ที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะคะทาง www.healthstation.in.th นะคะวันนี้ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะเรามาร่วมกันจัดเวทีถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะในราชดำเนินเสวนาในวันนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกรรณิกากิติเวชกุลนะคะผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลกทาง FM 96.5 มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณกรรณิกาได้เลยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณภลินีนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่วันนี้วันอาทิตย์ก็ยังสละเวลามากันนะคะคือประเด็นเรื่องความเป็นธรรมด้านสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากอีกเรื่องหนึ่งในวิดีโอที่น้องภลินีแล้วก็ทางคณะกรรมการสมาชิกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เปิดเนี่ยในนั้นเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องการได้บัตรนะคะคนไทยที่ไปเกิดอยู่ในดินแดนพม่าที่เมื่อก่อนเคยเป็นดินแดนของไทยอันนั้นเนี่ยเรื่องการได้บัตรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องหนึ่งซึ่งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันต้องมีการพิสูจน์สถานะอย่างชัดเจนก่อนแต่ในเรื่องของเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเวลาที่เราเจอคนใครคนใดคนหนึ่งก็ตามเนี่ยเราถามเขาได้ว่าเขาเกิดที่ไหนสัญชาติอะไรนะคะแต่ว่าเวลาที่โรคเนี่ยหรือเชื้อโรคเนี่ยนะคะมันไม่เคยถามสัญชาติคนว่าอ๋อถ้าคุณเป็นไทยแล้วฉันไม่ติดต่อถ้าคุณเป็นพม่าแล้วฉันถึงจะติดต่อคุณเป็นกัมพูชาแล้วฉันถึงจะติดต่อหรือคุณเป็นกะเหรี่ยงแล้วฉันถึงจะติดต่อนะคะแต่ว่าเชื้อโรคมันข้ามพรมแดนมันข้ามเชื้อชาติมันข้ามสัญชาติมันไม่เคยมาถามแบบนี้นะคะฉะนั้นเมื่อเราต้องการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมให้ไปสู่สาธารณสุขที่ดีขึ้นนะคะทำให้คนไทยคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีขึ้นเนี่ยการที่ยังมีคนจำนวนใหญ่ๆอีกจำนวนหนึ่งเลยที่เข้าไม่ถึงการรักษาเนี่ยนะคะมันคงไม่สามารถนำไปสู่วันนั้นได้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะจึงจัดเวทีเสวนานี้ขึ้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของราชดำเนินเสวนาซึ่งจัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะวันนี้เรื่องถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะนะคะวันนี้เนี่ยจะขอแนะนำวิทยากรทั้ง4+2ก่อนนะคะเริ่มต้นด้วย อาจารย์นายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนะคะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะเรียนเชิญเลยค่ะนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะคะเป็นโรงพยาบาลหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย เป็นหนึ่งในหลายๆโรงพยาบาลชายแดนนะคะที่กำลังติดหนี้อย่างหนักนะคะนี่คุณหมอก็หนีคนทวงหนี้มานะคะด้านที่3นะคะคุณสุรพงษ์กองจันทึกนะคะวันนี้มาในนามของกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยของวุฒิสภาค่ะแล้วก็ข้างขวาของดิฉันนะคะคุณชวิดาวาทินชัยค่ะเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ช่อง9นะคะแต่เป็นผู้สื่อข่าวที่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะอย่างมากแล้ววันนี้เนี่ยเรายังมีน้องอีก2คนนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้ให้กับเราฟังนะคะคือน้องยอดปองนะคะแล้วก็น้องแสงเดือนแซ่ตั้งซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.5จากโรงเรียนนวลนรดิษฐ์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกนะคะซึ่งเดี๋ยวน้องก็จะมาพูดคุยให้ฟังเริ่มต้นเนี่ยคงต้องเริ่มต้นที่ปัญหาก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะอย่างโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยที่กำลังประสบอยู่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องปัญหาหนี้สินปัญหาการควบคุมโรคตอนนี้เนี่ยเลยอยากจะให้คุณหมอวรวิทย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวน้องภลินีจะเป็นคนคลิก PowerPoint ให้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
ครับสวัสดีทุกท่านครับผมนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์อยู่โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากครับก็ผมก็ทำงานจังหวัดตากมาเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็มีมาแต่ก็เพิ่งจะมาเห็นชัดๆมาในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานี้นะครับก็คือว่าคนเหล่านี้พอรัฐบาลไทยเราเนี่ยนะครับเริ่มทำเรื่องหลักประกันสุขภาพสำหรับคนทั่วไป คนกลุ่มนี้เนี่ยก็ตกหล่นหายไปนะครับแต่ว่าความเจ็บป่วยเขาก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เลยไม่มีเจ้าภาพนะเพราะว่าคนไทยที่มีบัตรประชาชนเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพอยู่คือรัฐบาลโดยสปสช.นะนี่คนกลุ่มนี้ไม่มีเจ้าภาพทางโรงพยาบาลที่โดยเฉพาะชายแดนทั้งหลายนะครับเขาก็ให้บริการเหมือนทั่วไปนะครับบางโรงพยาบาลก็เก็บเงินบางโรงพยาบาลก็ไม่ได้เก็บเงินนะครับที่อุ้มผางเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บเงินนะก็เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเป็นชาวบ้านที่ยากจนจริงๆคนที่ไม่มีหลักประกันไม่มีอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ได้แรงงานต่างด้าวไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเลยได้เลยนำซ้ำบางทีเนี่ยมาโรงพยาบาลยังต้องให้ตังค์กลับบ้านด้วยเลยบางทียังต้องเลี้ยงข้าวในโรงพยาบาลก็เลี้ยงด้วยนะครับก็เป็นปัญหาอยู่มาหลายๆปีผ่านมาเนี่ยผมว่าโรงพยาบาลทำท่าจะเจ๊งอ่ะนะตรงไปตรงมาเนี่ยครับก็คงจะไปไม่รอดแน่นะครับก็เลยพอดีมีทางสื่อมวลชนสนใจข่าวทางนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสได้แนะนำเสนอให้ฟัง
ปัญหาที่เจออยู่เนี่ยหนักหนาขนาดไหนอะคะคือเวลาบอกว่าโรงพยาบาลชายแดนติดปัญหาหนี้สินแล้วทำอะไรบ้างคุณหมอลองอธิบายภาพให้เราเห็นได้ไหมคะเห็นคุณหมอวันนี้เอา PowerPoint มาด้วย
ผมคลิกเองก็ได้ครับ
ได้ค่ะงั้นคุณหมอย้ายไปนั่งตรงนู้นเลยค่ะคลิกจากตรงนู้นได้เลยค่ะ
ผมก็ฮัลโหลนี่เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาเฉพาะจังหวัดตากนะครับจังหวัดอื่นผมก็ยังไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพราะว่าไม่รู้จักเขาเหมือนกันผมก็อยู่จังหวัดตากก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือลงมาชายแดนเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบนะฮะเฉพาะจังหวัดตากเนี่ยนะครับจากการให้บริการกลุ่มคนไร้หลักประกันสุขภาพซึ่งในภาพเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มคนชาวบ้านกะเหรี่ยงนะทั่วไปนะที่อยู่ในเขตอำเภออุ้มผางนะครับจังหวัดตากเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ชี้ให้ดูเนี่ยนะครับแล้วก็มีอยู่2ฝากใหญ่ๆนะครับจังหวัดตากก็จะแบ่งเป็นอำเภอท่าสองยางนะครับแม่ละมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผาง5อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าอยู่ติดชายแดนไทยกับพม่านะครับส่วนอำเภอทางฝั่งตะวันออกเนี่ยคืออำเภอสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองวังเจ้าเนี่ยก็จะมีปัญหากันแต่น้อยครับนะครับก็ฝั่งตะวันตกครับที่ติดพม่านะครับประชากรที่เราทำการสำรวจนะครับใน5อำเภอของจังหวัดตากเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย 640,000 คนประมาณเนี้ยนะครับใน 640,000 คนเนี่ยมีคนไร้หลักประกันสุขภาพอยู่ 47.5% นะประมาณ 300,000 คนนะครับอีก 300,000 กับ 30,000 กว่าคนเนี่ย 52.5% เท่านั้นเนี่ยนะไม่มีหลักประกันสุขภาพแล้วหมายความว่าคนเนี่ยผมว่าครึ่งๆอ่ะนะครึ่งๆก็คือคนมีหลักประกันสุขภาพครึ่งนึงไม่มีครึ่งนึงนะที่อาศัยอยู่รวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือ5อำเภอชายแดนจังหวัดตากครับก็ปี52นะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเราใช้จ่ายในค่าใช้จ่าย5โรงพยาบาลเนี่ยก็คือโรงพยาบาลท่าสองยางโรงพยาบาลแม่ละมาดโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลอุ้มผางรวมกันเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายต่างคนสงเคราะห์เนี่ย 111.5 ล้านก็คือให้บริการเฉพาะสงเคราะห์เฉพาะกลุ่มคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพเหล่านี้บางโรงพยาบาลก็เก็บเงินนะบางโรงพยาบาลก็ไม่ได้เก็บเงินคือเข้าใจว่าโรงพยาบาลก็ไม่มีทางเลือกนะครับบางโรงพยาบาลก็คือต้องเก็บเงินแต่ถ้าเป็นคนที่ยากจนจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่เก็บอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นโรงพยาบาลของรัฐอยู่แล้วนะครับผู้ป่วยนอกนะครับมาใช้บริการทั้งหมดเลยเนี่ยของ5โรงพยาบาลในปี52นะครับประมาณ 690,000 ครั้งนะครับเป็นคนที่ไร้หลักประกันสุขภาพเนี่ยประมาณ 17.8% นะครับประมาณ 120,000 ครั้งนะครับสังเกตได้ว่าคนเนี่ยประมาณ 300,000 คนเนี่ยใช้บริการประมาณ 123,000 ครั้งเนี่ยนะฮะแต่ว่าอะไรก็แต่ว่าเขาเข้าไม่ถึงอะเข้าไม่ถึงหมายความว่าโอกาสที่เขายังเป็นโรคอะไรที่ยังที่รักษาได้และไม่รักษาแล้วเจ็บกันโรคนั้นเดี๋ยวเป็นโรคติดต่อได้เช่นสมมติว่าเป็นวัณโรคเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นวัณโรคเนี่ยแล้วเขาไม่รักษานะเขาก็อาจจะแพร่เขาไอแคกหนึ่งเนี่ยอาจจะแพร่โรคไปอีกได้อีกสองสามคนอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่รักษาเนี่ยโรคไปแค่เจ็บมันก็ไม่ได้ติดเฉพาะคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพนะมันติดหมดนะใครๆก็ติดได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ถึงบริการพื้นฐานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นฐานทางด้านระดับต้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาว่า โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็จะควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเขามาเข้าถึงบริการมากนะฮะก็โรงพยาบาลก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ตรงนี้ครับที่ผมก็ต้องถามสังคมไทยเหมือนกันว่าไม่รู้จะเอายังไงดีเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเองเราก็รับภาระอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเพียงแต่ว่ามันจะไปไม่รอดแล้วเลยตำรวจเนี้ยนะครับคนที่มีหลักประกันสุขภาพเนี่ยในสามแสนสี่หมื่นคนเนี่ยนะฮะเขาใช้บริการอยู่ 567,000 ครั้งแต่ว่าเขาใช้คนหนึ่งวัน2ครั้งนะครับเป็นโรงการผู้ป่วยนอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าอะไรเขาแสดงว่าคนที่มีหลักเห็นได้ชัดว่านโยบายหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้การเข้าถึงบริการของประชาชนในเขตพื้นที่ชนบทแบบจังหวัดต่างเนี่ยนะครับก็เข้าถึงบริการได้ดีขึ้นอันนี้ยังไม่รวมปัญหาเรื่องการเข้าถึงไม่ถึงบริการของพวกเส้นทางคมนาคมไม่ดีอะไรแบบนี้นะซึ่งผมก็มีในสไลด์นี้มาโชว์ให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับนี้มาดูผู้ป่วยในบ้างครับผู้ป่วยในเนี่ยหมายความว่าผู้ป่วยนอกหมายว่าเขามาเดินมามาหาที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ตรวจเป็นผู้ป่วยนอกไปนะแต่ถ้าเขาเป็นหนักๆเราก็ต้องรับไปนอนโรงพยาบาลคนไม่มีหลักประกันเนี่ยนะครับคนไร้หลักประกันสุขภาพเนี่ยครับจะครองเตียงอยู่ประมาณ 33% หมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณนี้ก็คือว่าถ้าเราเข้าไปเดินในโรงพยาบาลแล้วเห็นเตียงคนไข้แล้วมีคนไข้นอนอยู่เนี่ย3คนจะมีอยู่1คนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพโดยเฉลี่ยนะของ5อำเภอจังหวัดตากอันนี้แล้วแต่โรงพยาบาลนะผมยกอย่างโรงพยาบาลนุ่มผางโรงพยาบาลผมเองเนี่ยนะก็คนไข้ในเนี่ยไม่มีหลักประกันสุขภาพ 58% หมายความว่าคนไข้นอนอยู่10คนมีประมาณอยู่ 5.8 หรือ6คนแล้วกันนะ6คนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพนะครับก็เป็นภาระของมากของโรงพยาบาลเพราะว่าคนเหล่านี้เดี๋ยวทุกท่านเห็นแล้วก็ทุกท่านเห็นในสไลด์ตอนหลังเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนยากจนจริงๆนะถ้าไม่ช่วยเหลือเขาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาครับที่เราคงจะมีปัญหาเรื่องมนุษยธรรมด้วยมีปัญหาเรื่องการแพร่กระจายของโรคมีปัญหาอะไรอีกหลายๆอย่างตามมา
คุณหมอคะรบกวนถามตรงนี้นิดนึงเพราะว่าน่าสนใจตรงที่อัตราการครองเตียงของคนที่ไร้หลักประกันเนี่ยสูงกว่าสัดส่วนคือถ้าเทียบกับสัดส่วนของประชากรที่ไร้หลักประกันจะเห็นว่าผู้ที่ไร้หลักประกันเนี่ยครองเตียงสูงกว่าอันนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรคะเป็นอย่างที่คุณหมอบอกเปล่าแล้วว่าคือถ้าไม่เจ็บยังพอรักษาตัวเองได้อาการไม่หนักมากไม่ถึงกับแบบมาเนี่ยก็ยังไม่มาแต่พอมาแล้วก็มาแบบหนักๆเลย
ใช่ครับเพราะว่าคนเหล่านี้ครับเขาตอนนี้เขาก็รักษาตัวเองครับรักษาตามมีตามเกิดเหมือนเนี่ยผมก็มีหลายเคสมีหลายกรณีนะข้อลูกตายแบบนางนาคก็มีก็ยังมีอยู่ผมก็ยังต้องรถไปรับคนไข้ไปคลอดที่กลางทางเลยก็มีคลอดลูกไม่ออกอะไรเงี้ยเราจะปล่อยเขาตายไปเลยมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะผมว่านะก็เป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนเหล่านี้มักจะอยู่ในที่ไกลก็คือเข้าไปถึงสถานบริการจากการเดินทางด้วยแล้วเขาก็กลัวด้วยฮะกลัวกำแพงที่กลัวกำแพงหรือแก็บใหญ่ๆคือถ้าโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินมากๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีเงินอ่ะเขาก็ไปเหมือนเราไม่มีเงินอะไรเราไปอยู่ในอเมริกาเงี้ยฮะเราจะป่วยเราจะกล้าไปรักษาโรงพยาบาลอเมริกาไหมเราก็ไม่กล้าเหมือนประเทศไทยตอนนี้เราเมื่อกระทั่งผมเป็นหมอเองนะผมไปเดินเข้าโรงพยาบาลเอกชนเองผมยังกลัวเลยเขาก็รู้แบบเดียวกันกับเราเนี่ยผมว่านะเพราะเนี่ยปัญหาตรงนี้ครับมันเป็นปัญหาที่อะไรล่ะครับที่สำหรับตัวผมเองผมคิดว่าเรื่องการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานเนี่ยสำหรับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันเป็นเรื่องมนุษยธรรมนะครับก็จริงอย่างคุณนิกันนิกาว่านะครับว่าถ้าเขาไม่จะป่วยหนักจริงๆเขาคงไม่มารักษานะครับก็พยายามพึ่งตัวเองอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายเขาพึ่งตัวเองมันก็ได้กรอบจำกัดอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องมาโรงพยาบาลก็เลยการครองเตียงก็เลยต้องใช้ทรัพยากรมากเพราะนั้นเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปครับว่าถ้าเราให้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานดีนะข้อมูลตรงผู้ป่วยในก็จะลดลงนะฮะตรงกับที่ทางหลายๆฝ่ายต้องไปยื้อเราต้องสร้างสุขภาพครับเรามาซ่อมอยู่เนี่ยเราไม่ไหวเพราะการควบคุมโรคหรือการป้องกันไม่ให้เป็นโรคเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่นะครับกลุ่มคนเหล่านี้ครับที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากของผมเนี่ยก็มีชาวเขาไม่มีหลักฐานที่เป็นราษฎรเลยก็นี่อยู่มานานแล้วครับอยู่ประเทศไทยมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วประเทศไทยแบ่งเขตกับประเทศพม่าแล้วก็เขาไม่มีประเทศกะเหรี่ยงเขาก็เลยต้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่ค่อมประเทศไทยกับประเทศพม่าเขาเป็นพี่น้องกันนะคนไทยคนกะเหรี่ยงไทยกับประเทศพม่าอยู่บ้านค่อมชายแดนเลยก็มีผู้พยพในศูนย์พักพิงด้วยอันนี้หนีภัยสงครามนะก็อยู่ตามตะเข็บชายแดนคนกะเหรี่ยงนะแล้วก็หนีมาฐานพม่ามาดิ้งก็หนีเข้ามาตอนนี้จังหวัดตากก็มีอยู่3ศูนย์นะมีศูนย์ที่อำเภอท่าสองยางมีคนอยู่ประมาณเกือบ 50,000 คนที่อำเภออุ้มผางต่ออำเภอพบพระตอนนั้นก็มีประมาณ 20,000 กว่าคนนะแล้วก็ที่อำเภออุ้มผางเองในเขตอำเภออุ้มผางเองก็จะมีอีกศูนย์นึงก็มีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนเหมือนกันนะครับคนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับที่เป็น ขาก็ต้องเจ็บป่วยคลอดลูกต้องมีอะไรเหมือนคนอื่นนะครับมีผู้หลบหนีเข้าเมืองก็มีเหมือนกันนะครับอยู่อาศัยตามป่าตามเขาตามไร่ตามนาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ประชาชนในเขตพม่าเองเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับซึ่งเขาก็ถ้าเราไม่รักษาเขาเนี่ยเขาก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่หายขาดสักทีหนึ่งนะครับโรคเขาเป็นอะไรบ้างครับโรคเขาก็คืออันแรกเลยคือหนักๆคือมาลาเรียฮะก็ตอนนี้จังหวัดต่างนี่เป็นแชมป์มาลาเรียนะฮะพบมาลาเรียมากสุดในไทยแล้วครับก็คือเราเป็นแชมป์มาหลายมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ผมเริ่มทำงานก็เป็นแชมป์มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไปจังหวัดต่างเองเนี่ยกลับมามีไข้หนอนสันก็ต้องไปเจาะมาลาเรียดูด้วยนะครับก็โรคที่2คือไข้ลักษณะใหญ่ฮะตอนนี้ก็ระบาดเยอะนะฮะก็เป็นโรคพวกนี้ลดนำโดยแมลงนะฮะเพราะในป่าก็มีแมลงเยอะไข้เลือดออกก็มีแล้วนะครับแล้วก็อหิวาตกโรคอหิวาเนี่ยเคยระบาดเนี่ยนะหนักๆเลยนะปี39ฮะผมจำได้ฮะตอนนั้นชาวบ้านอพยพหนีเข้ามาใหม่นะก็เดินตามถนนเข้ามาเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนั้นไม่มีน้ำสะอาดไม่มีอะไรพวกนี้นะเขาก็เป็นอหิวากันนะก็คือถ่ายสามปูดตายเลยก็มีฮะผมเข้าใจพระเจ้าอู่ทองนะตอนย้ายเมืองหลวงเลยฮะตอนนั้นนะเพราะว่าผมเผชิญตอนนั้นอยู่เนี่ยรู้เลยเป็นเคสตอนนั้นปี39ถึงเป็นมีผู้ป่วยอยู่550กว่ารายฮะตายไป77รายเอาไม่อยู่ครับมันตายเร็วมากนะก็เป็นโรคระบาดเหมือนกันแล้วก็มีคนไทยหรือคนอะไรก็ติดไปเยอะเลยนะแต่ว่าก็พยายามกันไม่ให้โรคระบาดเข้ามาในเขตเมืองในเขตชั้นในของประเทศไทยนะเราก็พยายามควบคุมโรคให้ได้นะก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันกว่าจะควบคุมได้นะนอกจากนั้นก็ระบาดป่าปลายเหมือนกันระบาดในพม่าก็มีฮะผมก็เข้าไปในพม่าเลยเพราะถ้าไม่เข้าไปนี่มันไม่หยุดนะเราต้องไปควบคุมด้านการสาธารณสุขในเขตพม่าด้วยการตรวจพิบาลพวกนี้ก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยยังไม่ดีจริงๆหมู่บ้านชายแดนพม่าที่ผมเข้าไปนี่ก็ห่างมันเข้าไปแค่กิโล2กิโลเองนะแล้วก็มันก็ใกล้ๆเองนะแต่ถ้าเราไม่เข้าไปนี่มันไม่หยุดแน่ๆก็เลยต้องเข้าไปมีโรคไข้กาลังแอ่นนะไข้กาลังแอ่นก็มีระบาดนะที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเนี่ยนะครับก็วัณโรคครับตอนนี้วัณโรคเนี่ยจะเป็นปัญหามากครับเพราะว่ามีวัณโรคที่ดื้อยาหลายขนาดเนี่ยนะอยู่เป็น10รายแล้วตอนนี้ที่รวมของจังหวัดตากเนี่ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่แรงงานต่างด้าวนะในโรงงานเนี่ยนะทางโรงงานไม่สอดไปทําการเอ็กซเรย์ตรวจสุขภาพเนี่ยเราพบว่ามีคนประมาณ 10% ของแรงงานต่างด้าวซึ่งอยู่ในวัยทํางานนะปอดไม่เหมือนคนปกติแล้วโรคที่สงสัยมากที่สุดก็คือวัณโรคก็คือโอกาสแพร่เชื้อก็เยอะเริ่มมากขึ้นนี่แรงงานต่างด้าวนี่คือคนขึ้นทะเบียนนะแล้วอยู่ในโรงงานนะแล้วคนที่ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพเขาจะไม่ป่วยเขาก็ยิ่งป่วยเขาก็ยิ่งเยอะใหญ่เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ออกมานี่ไม่รวมแรงงานต่างด้าวนะเพราะแรงงานต่างด้าวเขาก็มีส่วนของเขาอีกข้อมูลอีกอันนึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเชื้อมันดื้อยาเนี่ยนะเราจับคนไข้มารักษาไม่ได้แล้วเชื้อมันดื้อยาไปเนี่ยถ้าเขาแพร่เชื้อดื้อยาไปเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษาจากหน่วยประมาณ 2-3 หมื่นบาทจะกลายเป็นหลายแสนบาทเพราะค่ายาจะแพงมหาศาลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วผมคิดว่านะเมื่อปีแรกที่กระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดเองก็เคยพูดเรื่องนี้ที่จะเอาวัณโรคเนี่ยเอาเป็นวาระเร่งด่วนของชาติผมว่าต่อไปต้องเป็นวาระเร่งด่วนแน่ๆเลยเพราะว่ามันจะไม่ไหวฮะแล้วยิ่งถ้าโรงพยาบาลชายแดนมันอะไรตอนนี้รับภาระมากฮะแล้วเราก็จะไม่มียาให้นะฮะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะเราก็ต้องปล่อยเลยตามเลยมันก็ต้องระบาดเข้ามาในเขตชั้นในอยู่แล้วนะครับก็ตรงไปตรงมานะโรคอื่นก็เป็นโรคหัดฮะอันนี้พวกนี้ก็โรคด้วยวัคซีนนะทั้งหลายเนี่ยก็ยังเจออยู่นะอย่างเช่นโปลิโอเนี่ยผมก็ยังเห็นเด็กขาเป๋พิการอยู่เลยครับอยู่ในเขตประเทศไทยนะแต่เป็นเด็กที่เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้เราก็พยายามกระจายวัคซีนโปลิโอให้ตลอดนะครับไอกรนก็ยังเจอครับนะครับคอตีบก็ยังมีนะครับในหลายพื้นที่ผมไปกาญจนบุรีมาก็เจอคอตีบก็ยังมีนะครับโรคพวกนี้เราป้องกันด้วยวัคซีนได้นะครับก็นี่มีภาพให้ดูถ้าพอมีเวลาผมฉายดูนิดนึงนะอันนี้เด็กเป็นไข้กาลังแอ่นนะก็ตายนะเด็กคนนี้ก็ตายนะไข้กาลังแอ่นนี่ก็อย่างกินน้ำแก้วเดียวกันจะติดเลยนะครับที่ผมไปควบคุมโรคมาถ้าไม่ควบคุมแล้วมันติดหมดมันกระจายหมดนะครับมันก็ต้องแล้วก็เด็กมันไม่ใช่เป็นเฉพาะคนไร้หลักประกันนะคนมีหลักประกันคนไทยคนอะไรก็เป็นได้หมดนะโรคพวกนี้โรคร้ายแรงนะฮะก็ผิวหนังเป็นจ้ำเลือดทั้งตัวนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะเพราะเลือดออกทั้งตัวนะครับแล้วก็คนนี้ท้องนะครับผมจำได้ที่ถ่ายรูปมาว่าคนนี้ตายนะคนนี้เนี่ยตายท้องแล้วก็เลือดออกทุกทวารตายฮะเลือดออกเอาไม่อยู่ครับวันนี้เราเป็นเร็วมากครับเป็นประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเลือดออกหมดทั้งตัวเลือดออกตายได้เลยไข้กาลังแอ่นนี้เป็นเหมือนอหิวาเป็น1ใน15โรคหรือ16โรคที่ต้องรายงานที่เป็นรายงานองค์การอนามัยโลกนะครับนะค่อยหนักๆนะก็เป็นที่โรงพยาบาลดูแลรักษาเอง นะครับก็นี่ก็ใช่นะเด็กเป็นไข้กระลังแอ่นแต่เด็กคนนี้ไม่ตายนะครับนี่ก็เป็นคนไข้กระลังแอ่นนี่ก็เป็นอีกอันนึงคือเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะนี่ก็นอนรักษาตามมีตามเกิดนะก็คือถ้าเราไม่เจอเนี่ยเขาก็จะแพร่โรคให้คนอื่นต่อแล้วเขาก็เองเขาก็ต้องตายพูดง่ายๆถ้าไม่รักษาให้ตายโรคแบบนี้นะครับนี่คุณหมอที่ไปดูแลรักษานะครับก็เอาคนไข้มารักษานะครับคนนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับก็เนี่ยเวลาเขาอยู่เนี่ยเราจะถ่ายรูปนี้มาเพราะหลังมันแอ่นนะเขาเรียกใครกันหลังแอ่นนะครับนะครับเวลาไปควบคุมโรคก็จะเป็นอย่างไงครับเด็กกลุ่มนี้ครับครึ่งนะครับมีบัตรไม่มีบัตรนะครับเด็กที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปเอาเชื้อมาย้อมดูนะครับนี่โรคหัดครับอันนี้ก็โรคควบคุมได้ด้วยวัคซีนนะครับเด็กเวลาเป็นหัดเดี๋ยวนี้ในเมืองแบบนี้เราไม่เห็นแล้วเคสแบบนี้นะครับเป็นก็เป็นเยอะนะแล้วเป็นปอดอักเสบก็ใช้เวลารักษานานและค่าใช้จ่ายสูงนะครับนี่ก็เป็นหัดนะครับครับเด็กก็เป็นโรคหัดนะครับนี่วัณโรคครับนี่ในศูนย์นะฮะในศูนย์พักพิงนะครับที่อุ้มผางคือบ้านนุโพนะครับก็มีเด็กยังเป็นวัณโรคเลยครับเห็นไหมฮะเด็กลูกเล็กเด็กแดงเป็นหมดเลยเป็นเยอะเลยเราก็แพร่กันเยอะอันนี้เราพิสูจน์เชื้อได้แน่นอนแล้วนะฮะเราได้ให้กับวิจัยชัดเจนแล้วว่าเป็นนะนี่ก็มารับยาถ่ายรูปให้ดูเพราะว่ามันมีเด็กอยู่หลายคนด้วยนะที่เป็นวัณโรคถ้าเราไม่รักษาวัณโรคนี่มันเข้าไปออกไปแน่นอนนะติดแน่ครับเนี่ยครับที่คนมารับยาวัณโรคนะครับก็นี่ลักษณะบ้านชาวบ้านนะอันนี้ผมถ่ายดูเป็นบ้านคนกะเหรี่ยงนะคนกะเหรี่ยงที่อยู่ในไทยมานานแล้วก็ไม่มีหลักประกันอะไรเลยไม่มีบัตรประชาชนหรือบางทีก็อาจจะขึ้นด้วยเลข0มั่งเลข6เลข7เลข8อะไรทั้งนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับที่มีปัญหานะแต่ภาพบ้านก็เดี๋ยวถ่ายไปให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้เขายังอยู่กันนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเราก็จริงๆทางสาธารณสุขเรานะเราก็ไม่ละเลยกับทุกคนนะเราก็ให้บริการทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าภาพให้เราก็ไปหาเงินอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงนะมันก็ต้องก็เลยมีปัญหาขึ้นมานะครับนี่อหิวาครับนี่เข้าไปในเขตพม่านะครับไปควบคุมในเขตพม่านี่เรากำลังตักผงคลอรีนนะไปกระจายให้บ้านชาวบ้านเอาผงคลอรีนไปใส่ในแหล่งน้ำนะครับนี่ก็ภาพคนไข้เป็นอหิวานะครับที่เราไปเยี่ยมนะเราไปตรวจนะครับแล้วก็ไปรักษานะให้ยาให้น้ำเกลือนะครับแล้วก็ควบคุมโรคในบ้านเขานี่ที่สารวัตรในเขตพม่านะผมเข้าไปควบคุมโรคนะเอาทีมไปนะครับก็นี่ครับไปแจกยานะครับไปเปิดคลินิกใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็ไปรักษาชาวบ้านที่ในเขตพม่านะครับนี่เอาคอรีนไปใส่ในแหล่งน้ำครับนะครับนี่ก็มีฐานกะเหรี่ยง KNU นะมาเป็นอะไรครับมาเป็นอารักขาด้วยนะครับแล้วฝั่งขวานี่เป็นตชด.เรานะนะฐานกะเหรี่ยง KNU ก็มาขอยากับผมด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ผ้าบ้านของชาวบ้านทั่วๆไปนะผมไปพาหลายๆท่านอาจจะไม่เคยไปเที่ยวทางโน้นนะฮะก็มีชาวบ้านแบบนี้นะชาวบ้านเขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับไม่ได้อะไรมากมายนี่สภาพบ้านนี่ถือว่าดีนะนี่ถือว่าดีนะครับอันดุดอก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีประเพณีอะไรของเขานะครับนะครับนี่ทางวัฒนธรรมที่เราไปครับก็ต้องใช้รถโฟวินนะเป็นอย่างเงี้ยทางก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับต้องมีวินด้วยมีอะไรด้วยถ้าใครชอบเล่นออฟโรดนี่คงจะชอบนะผมว่านะนะครับนี่ก็มีข้ามแม่น้ำมันก็มีนะครับครับนี่ถ้าเราเดินป่าไปแล้วก็จะมีสะพานแบบนี้ให้เดินนะครับบางทีก็ต้องใช้ช้างครับใช้ช้างดึงรถไปเลยนะครับนี่ครับใช้ช้างลากไปนะครับบางทีก็ต้องขึ้นหอครับปี43ผมไปควบคุมโรคอหิวาเหมือนกันนะต้องขึ้นหอไปบ้านแม่จันทะเนี่ยตายไปแล้ว3รายเราไปรักษาเนี่ยนอนบนสารวัตรอีก9รายเกือบตายเราก็รักษาได้ไม่ตายแล้วก็ไปหาเจออีก69รายนะครับอหิวาครับบ้านเขาจะเกือบย้ายหมู่บ้านแล้วตอนนั้นถ้าเราไปไม่ทันนะถ้าเราเดินป่าไปนี่ใช้เวลาสัก3วันแต่ถ้านั่งหอไปประมาณชั่วโมงนึงนะครับนี่พยานะหลักนะนี่เรามีอันนี้เป็นรถอีต็อกนะของสุขสราพระราชทานบ้านเลตงคุนะครับของสมเด็จพระเทพนะท่านไปตั้งไว้นะก็อันนี้ไว้ส่งคนไข้หน้าฝนนะใช้รถอีต็อกนะเป็นพยานะหลักของชาวบ้านแถวนู้นด้วยนะครับเป็นอะไรก็เอารถอีต็อกเนี่ยมาส่งคนไข้มาส่งชาวบ้านนะครับนะก็ทำไร่ทำนาด้วยนะครับเนี่ยขนข้าวขนของนะครับเป็นเราไปเอาหนูบ้านก็ชาวบ้านก็เป็นอย่างเงี้ยครับนะก็นี่ก็ไปรักษานะไปฉีดวัคซีนบ้างอะไรบ้างก็มีลูกเล็กเด็กแดงซึ่งคนเหล่านี้ครับประมาณคนเหล่านี้ในบางหมู่บ้านนี่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยแต่สาธารณสุขเราเองเราก็เข้าถึงชาวบ้านเหล่านี้นะครับ เราก็ไม่ได้กีดกันแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีงบประมาณช่วยท่านเองนะครับนะครับนั่นก็วิถีชีวิตชาวบ้านทั่วไปครับนี่เราก็มีโครงการไปเรื่องสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขนะครับขอเงินของสสส.ไปนะครับเอาไปทำนะครับให้ชาวบ้านนี้มีอบรมหมอตำแยด้วยนะครับนี่โครงการทำส้วมครับขอเงินสสส.กับปูนซีเมนต์ไทยไปทำนะครับก็ยังไม่มีส้วมใช้กันเลยนะแต่นู้นนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ 60% เองนะที่เร่งทำกันอยู่นะก็ป้าสองคนที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นขอพอกด้วยนะครับนั่นนะนะครับเราก็แจกหัวส้วมกับแจกปูนซีเมนต์นะหัวหนึ่งแล้วปูนสองลูกนะแล้วก็ท่อ PVC เป็นท่อส้วมท่ออะไรพวกนี้นะชาวบ้านก็เนี่ยนะอันนี้ก็ขอปูนซีเมนต์ไทยไปนะก็เลยถ่ายดูว่าเนี่ยส้วมนี้สร้างจากเงินบริจาคของมูลที่ปูนซีเมนต์ไทยนะครับนี่เราไปทำโครงการไปเป็นต้อกระจกครับเป็นต้อกระจกก็ไปเอามาไปสกรีนคนไข้มาแล้วก็มาผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลนะครับนะครับก็ไปวัดสายตานะชาวบ้านก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับคนเฒ่าคนแก่ก็มองไม่เห็นเหมือนกันบางคนเนี่ยมองไม่เห็นสองข้างเลยนะอาจารย์ที่ท่านมาผ่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะไปกลางเดือนกุมภาเนี่ยนะถ้าจะไปเนี่ยก็คือจากไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้ลงไปทำใช้ชีวิตตามปกติได้ใช้ชีวิตไปไล่ไปนาไปคุยกับชาวบ้านได้ไปเลยคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ไม่มีหลักประกันใดๆเหมือนกันนะครับก็ที่มาที่เราไปตรวจนี่สภาพคนไข้ที่เอาไปผ่าที่โรงพยาบาลนะครับผ่าตัดตานะครับครับนี่ก็นอนหยอดยากันนะครับนี่เป็นพาไปเที่ยวที่บ้านเลยตองคู่นะมีฤาษีด้วยนะฮะฤาษีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหนังจากวงเรานะที่แบบนุ่งหนังห่มหนังเสืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ฤาษีในป่าจริงๆนะบ้านเลยตองคู่ยังมีอยู่จริงนะแล้วมีงาช้างด้วยนะครับก็จะมีงาช้างแกะสลักเป็นพุทธรูปนะก็วันนั้นนักมนุษยวิทยาเข้าไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นแล้วนักหนังของศาสนาพุทธนะจะพุทธอีกแบบนึงนะพุทธแบบมหายานนะก็เป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านเขานะครับนะครับนี่ก็เป็นชาวบ้านที่บ้านเลยตองคุนะครับ
คุณหมอคะค่ะก็คงประมาณนี้ทีนี้มีคำถามที่อาจจะฟังดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ถามคุณหมอคำถามนึงเมื่อกี้เห็นตอนที่ให้วัคซีนกับเด็กคุณหมอบอกว่าเด็กกว่าครึ่งเกือบครึ่งไม่มีหลักประกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้วัคซีนเนี่ยเราเลือกให้ได้ไหมคะ
ไม่ได้ครับจริงๆนะตอนนี้แต่มันมีถูกเราถูกจำกัดมาครับสมยกตัวอย่างนะฮะกล้าสุดเลยเนี่ยฉีดวัคซีนบัตร2009นะบอกว่าฉีดคนท้องเฉพาะคนมีบัตรหรือตอนนี้เด็กวัคซีนนะไข้สมองอักเสบเจแปนิสเนี่ยไม่มีให้สำหรับเด็กที่ไม่มีบัตรแล้วก็วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่มีให้ในเด็กที่ไม่มีบัตรแล้วก็ผมจำได้ว่ามีโครงการของสปสช.หรือใครก็ไม่ทราบนะบอกว่ายาวันโรคเนี่ยต้องกรอกเลขทะเบียน13หลักไปด้วยนะถ้าไม่มีเลข13หลักเนี่ยก็ไม่ให้ยามาผมก็เลยงงๆว่าไม่รู้จะยังไงกันแน่นะตอนนี้เราก็เจอปัญหาแบบนี
้ถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยผลในเชิงการควบคุมโรคการป้องกันโรคเหรอคะ
สุดท้ายเนี่ยมันจะคุมไม่ได้เพราะว่ายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเอาวันโรคเนี่ยชัดๆถ้าเราให้กินเฉพาะคนมีบัตรแต่คนไม่มีบัตรเนี่ยคนไม่มีบัตรไม่ให้กินเนี่ยนะคนไม่มีบัตรเขาก็เป็นแล้วก็แพร่ต่อเรารักษาคนมีบัตรอย่างเดียวก็ตายก็ไม่ไหวแล้วสุดท้ายคุมไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพเนี่ยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันติดต่อถึงกันได้ทุกคนนะมันไม่ใช่แยกกันด้วยอะไรล่ะแยกกันด้วยแยกกันด้วยบัตรประชาชนหรือไม่มีบัตรหรือบัตรประกันสุขภาพหรืออะไรแบบนี้มันไม่ใช่จริงๆในพื้นที่ตอนเนี้ยเราให้บริการทุกคนเหมือนเท่าพยายามเท่าๆกันอยู่แล้วแต่เราทรัพยากรจำกัดลงจำกัดลงเรื่อยๆยาก็ไม่มีให้จริงๆถ้ามียาให้ผมนะผมไม่ต้องการเงินนะเพราะมันยุ่งยากกับเราต้องไปซื้ออย่างนั้นขอให้เอายาให้เลยก็ได้นี่ยาก็จะไม่ให้ด้วยทั้งที่เรากรอกทะเบียนไปผมก็เลยไม่รู้จะยังไงวัคซีนก็ไม่ให้มาอย่างวัน2009บอกว่าฉีดคนท้องเฉพาะคนมีบัตรเอาแล้วคนท้องที่ไม่มีบัตรแล้วเวลาเขาแท้งเขามีปัญหาเขามาโรงพยาบาลเขาก็มาโรงพยาบาลเพราะมันต้องมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพนะผมว่านะต้องรับผิดชอบช่วยโรงพยาบาลนะช่วยโรงพยาบาลชายแดนด้วยนะไม่งั้นโรงพยาบาลชายแดนก็ยันไม่อยู่แน่ๆเลยนะครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอวรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์นะคะผอ.โรงพยาบาลอุ้มผางลืมถามค่ะตอนนี้คุณหมอติดหนี้อยู่เท่าไหร่คะ
ตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ประมาณ20 กว่าล้านขึ้นไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ท่านผู้ตรวจก็หาเงินพยายามช่วยบ้าง
ค่ะ
ครับ
ก็20กว่าล้านอันนี้เป็นอัตราเฉลี่ยซึ่งโรงพยาบาลตามแถบชายแดนเนี่ยจะรับภาระอยู่อย่างเงี้ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณที่20ล้านนะคะตอนนี้เราอยากจะพูดคุยกับคุณชวิดาวาทินชัยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนสื่อมวลชนซึ่งติดตามเรื่องของคนไร้รัฐไร้สิทธิ์อยู่ในด้านของสุขภาพทั้งในด้านของเรื่องสิทธิ์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องสิทธิการเรียนสิทธิการเรียนเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นแต่เรื่องสิทธิด้านสุขภาพยังคงมีอยู่คุณชวิดาเห็นอะไรบ้างคะจากการติดตามข่าว
ก็ต้องขอออกตัวนิดนึงวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายก็พอไม่ทราบว่าได้รับหัวข้อว่าต้องมาแทนพี่สุรชาคุณเตี่ยมเลยเกิดอาการไม่สบายแต่เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจากการทำข่าวของเราเองช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เกาะติดอะไรมากนะแต่ว่าก็ได้รับข่าวสารตลอดนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าฟังคุณหมอท่านพูดแล้วก็ชื่นใจเราคิดว่าที่ได้ไปเจอล่าสุดเนี่ยก็คือไปที่พื้นที่แรกรับนะคะที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากก็ได้พบปัญหาตอนนั้นเป็นช่วงที่2009ล่าสุดเนี่ยนะคะ2009กำลังระบาดเราก็ได้ไปเจอมีเต็นท์แบบชั่วคราวเนี่ยแล้วก็เห็นชาวบ้านนะที่มาที่หนีภัยความตายมาเนี่ยก็คุยกับเขาอะนะก็มีล่ามถามจริงว่าเขารู้จัก2,000ไข้หวัดไหมเขาไม่รู้จักคนเหล่านี้เขาจะมีโรคที่ก็กลัวอยู่ไม่กี่โรคอย่างที่คุณหมอพูดไปใช่ไหมคะเราถึงบอกว่าแล้วการป้องกันดูแลเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้ายังไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอจริงๆด้วยนะเป็นอาสาสมัครมาอาสาสมัครซึ่งไม่ใช่คนไทยก็มีเจตนาดีพยายามช่วยแต่เขาก็จะไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์โดยเฉพาะเราก็เห็นสภาพว่าคนเหล่านี้ก็เป็นคนกลุ่มนึงซึ่งไร้โอกาสแล้วก็ไร้สิทธิเนี่ยเขาอาจจะเล็ดรอดหลบหนีออกมาเพื่อที่จะมาขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวคือก็กลับเข้ามาในบ้านของพวกเราอีกแต่ถามว่าในการดูแลของทางการอ่ะเหมือนกับไม่ใส่ใจถามว่ามีหน้ากากไหมไม่มีหรอกเราไม่มีงบหรอกถามว่าแล้วมีภาษาให้เขาอ่านไหมคะว่าเนี่ยโรคนี้มันมีต้องระวังอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือล่าสุดจนถึงขนาดนี้เช็คไปเนี่ยก็ไม่มีนะคะจุดนึงที่ทำให้หน้าห่วงก็คือว่าทางสาธารณสุขจังหวัดตากเนี่ยได้คุยกันเขาก็บอกว่าเขาไม่ทราบหรอกส่งมาเขาก็รักษาไปตามมีตามเกิดงบเท่าทุกวันนี้ก็คือตามหัวเรารับผิดชอบตามแค่ค่าหัว30บาทของคนไทยเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะไม่รู้พวกนี้เมื่อไหร่จะหมดภาระจากสังคมไทยเนี่ยค่ะจุดหนึ่งก็ทำให้เราคิดเหมือนกันว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่คุณมองว่าเป็นคนนอกแต่อย่างกลุ่มที่วันนี้เราคุยกันนะคะยังมีหลายคนที่ยังพิสูจน์สถานะไม่ได้เนี่ยถามว่าถ้าจริงแล้วเขาต้องเป็นคนไทยเขาต้องได้สัญชาติไทยตั้งแต่แรกเนี่ยคุณหมอเองหรือว่าทางคนที่พยายามที่จะกีดกันเขาเนี่ยจะรับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่เขาสูญเสียไปบางคนเนี่ยอย่างได้คุยเมื่อวานได้โทรคุยกับคุณวิศวกรไร้รัฐไร้สัญชาติคนที่น่าสงสารเคยมาปรากฏตัวแล้วอาจารย์พันทิพย์กับพวกพี่หนอแล้วก็หลายเอ็นจีโอแล้วก็นักข่าวช่วยกันเนี่ยกิติพงศ์เนี่ยตอนนี้เป็นวิศวกรแล้วโชคดีที่อยู่บริษัทที่ใจกว้างถามเขาว่าก่อนที่น้องจะได้บัตรนี่ล่าสุดเขาได้บัตรแล้วนะคะเขาบอกว่าผมเหรอผมก็เข้าคลินิกไงพี่ผมพยายามที่จะตัดปัญหาแล้วก็คนเหล่านี้เป็นเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้คุยกับน้องมุดาอะไรก็ตามถ้าเขาไม่มีบัตรไม่มีอะไรเนี่ยเขาเข้าคลินิกเข้าสถานีอนามัยก่อนเป็นหนักแบบถ้าจะตายอ่ะถึงจะเลือกเดินเข้าไปโรงพยาบาลเพราะว่าเมื่อเข้าโรงพยาบาลทุกคนก็ทราบดีบัตรประชาชนใช่ไหมคะเราต้องลงถ้าเราไม่มีบัตรอ่ะบางโรงพยาบาลก็จะติดต่อตม.ทันทีเมื่อกี้เช็คล่าสุดก็ยังเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะไม่สนใจอ่ะว่าคนกำลังจะตายหรือไม่อ่ะแล้วอย่างน้องล่าสุดที่เราคงเคยได้ยินข่าวน้องวิษณุนะฮะคนนี้เนี่ยน้องคนนี้เนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะว่าเกิดในเมืองไทยนี่แหละแต่เนื่องจากครอบครัวเขาอาจจะเป็นมอญที่อพยพเข้ามาตั้งนานแล้วยังไม่มีการแก้ปัญหาให้เขาน้องคนนี้มีโอกาสได้ไปสะท้อนเสียงกับท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์แล้วด้วยซ้ำนะคะในเวทีจนถึงขนาดนี้เนี่ยป้าของเขาเนี่ยป่วยหนักแล้วก็ค่ารักษากำลังต้องการค่ารักษาเพราะเขาไม่ได้รับ30บาทครอบคลุมเขาไม่มีอะไรเลยนะคะแต่คนกำลังจะตายแล้วก็ดิฉันก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าวันหลังเนี่ยนะคะเขาอาจจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเกิดพิสูจน์ได้ว่าเขาต้องได้สัญชาติไทยเนี่ยกระทรวงหรืออะไรเนี่ยรัฐบาลเรารับผิดชอบอะไรกับคนเหล่านี้ได้บ้างคุณคืนชีวิตให้เขาได้ไหมเหมือนตอนที่ครั้งแรกที่เริ่มมาจับเรื่องนี้ก็คือตอนที่น้องคนนึงเอ็นทานติดแล้วบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะถามว่าณวันนี้เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นสัญชาติไทยใช่ไหมคะทำไมวันนี้สังคมไทยเราเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้ยุทธศาสตร์ที่คุณจตุรนทำขึ้นมารวมทั้งกฎหมายต่างๆที่สนช.ช่วยกันแก้นะคะหรือแม้กระทั่งพี่หนอนหรือว่าคุณเตือนใจอาจารย์เราหรือหลายๆคนนะที่ช่วยกันเนี่ยดิฉันถามว่า มันก็ไปติดขัดอยู่ตรงที่ทัศนคติอีกถ้าเจ้าหน้าที่ยังมีมุมมองว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนไทยหรือไม่ใช่มนุษย์หรือมีความเป็นมนุษย์ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์คือกฎหมายดีแทบตายนะคะผู้วันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เร่งพิสูจน์รัฐบาลไทยไม่เร่งพิสูจน์เลยว่าคนที่มีอยู่ในประเทศเราเนี่ยคนกลุ่มไหนจะต้องจัดเขาขึ้นหมายเลขอะไรให้เขาเนี่ยค่ะมันก็ไม่จบนะคะแล้วไอ้ปัญหาที่คุณบอกว่าเดี๋ยวจะแอบเข้ามาเนี่ยต้องตั้งคำถามกลับไปว่าวันนี้รัฐบาลไทยเนี่ยเรามีเลขาธิการอาเซียนเป็นท่านสุรินทร์ใช่ไหมคะแล้วเรามีการประชุมกันใหญ่โตว่าเรามีองค์กรสิทธิมนุษยชนด้านอาเซียนโดยเฉพาะแล้วเนี่ยเรามีตัวแทนจากทุกประเทศรวมทั้งพม่าเนี่ยต้องตั้งคำถามกลับไปว่าไอ้กลไกตรงนี้เนี่ยจะช่วยอะไรปัญหาที่จะต้องมีคนหนีภัยความตายกลับมาได้บ้างหรือเปล่าในขณะที่ข่าวล่าสุดนี่นะคะมีข่าวว่ากำลังจะผลักดันผู้หนีภัยความตายนะคะคือคนไทยเรายังแยกไม่ออกระหว่างคำว่าผู้ลี้ภัยเขาปฏิเสธคำว่าพวกนี้จะไม่ใช่ผู้ลี้ภัยผู้หนีภัยความตายคือหนีการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยเนี่ยซึ่งเข้ามาเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีความพยายามจะบังคับกลับนะคะแต่พอมีสื่อมวลชนเริ่มรู้เนี่ยก็เริ่มพลิกแพลงอะไรกันไปเรื่อยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีความพยายามกดดันที่จะบีบเขากลับนะคะคือจริงๆแล้วน่าเห็นใจจุดนี้อย่างหนึ่งว่าคนเหล่านี้ท้ายที่สุดก็ต้องหนีกลับเข้ามาอีกดิฉันก็เลยตั้งคำถามว่าถ้ารัฐบาลยังเป็นอย่างนี้แล้วกันคนที่จะเข้ามาใหม่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องภายในประเทศพม่าไม่ได้นะคะไอ้กลไกที่เรามีแหมประชุมกันใหญ่โตนะคะก็ไม่มีประโยชน์แล้ววันนี้ตั้งคำถามว่าถ้าเรามีหลักประกันให้กับคนกลุ่มนี้ชัดเจนเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับคนไทยเราเองคนทุกวันนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนคนไทยแต่งตัวบางคนก็อาจจะหน้าตาดูเหมือนคนไทยหรือไม่เหมือนคนไทยก็ได้อย่างกิติพงศ์วิศวกรไร้ร้านไร้สัญชาติเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีนะพี่ผมมาหน้าตาดูเนียนๆเหมือนพวกวัยรุ่นสีลมไงเวลาผมไปคลินิกก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่มื้อดาเนี่ยกรณีมื้อดาที่เป็นอีกคนนึงซึ่งตอนนี้เขาได้สัญชาติแล้วแต่ชีวิตเขาเนี่ยเขาพ่อเขาเสียแล้วเนี่ยเมื่อปี49แต่ทุกวันนี้เขายังมีหนี้อยู่ 300,000 กว่าบาทเพราะอะไรคะฉันถามว่าตอนนี้เนี่ยใครรับผิดชอบตรงสิ่งที่เขาสูญเสียไปถ้าจริงๆเราพิสูจน์เขาเร็วอ่ะเขาได้สัญชาติแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยจะไม่ต้องอยู่ในสภาพนี้แต่วันนี้มือดาเป็นนักกฎหมายแล้วดิฉันก็เชื่อมั่นว่าเขามีความมุ่งมั่นวันนั้นฟังที่พี่สุชาสัมภาษณ์แล้วก็หลายๆช่องสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่ยังมีปัญหาก็คือคนเราเนี่ยเวลาถ้าไม่เจอด้วยตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบไหมคะเหมือนกันดิฉันก็ยังเชื่อยุทธนาผามวันเนี่ยเข้าใจว่ากำลังจะได้เป็นแพทย์นะคะก็คงไม่เลือกปฏิบัติอ่ะก็คือเขาคงไม่ถามว่าคุณคนไทยหรือเปล่าคุณสัญชาติอะไรคุณมีใบคุณมีบัตรหรือเปล่าคือดิฉันว่าจากประสบการณ์ที่น้องเขาเจอเนี่ยจะทำให้คนเรามองเห็นชีวิตของมนุษย์เท่ากันแล้วสื่อมวลชนเองก็เหมือนกันก็คือถ้านี่ก็โดนมาเหมือนกันก็คือวันนั้นเนี่ยพยายามนำเสนอข่าวเรื่องที่ว่ามีความท่านแม่ทัพภาคสามออกมาคอนเฟิร์มว่าจะผลักดันกลับโดยไม่ต้องสมัครใจบังเอิญวันนั้นบก.ข่าวค่ำไม่สนใจก็บังเอิญเราก็พยายามนำเสนอไปเรื่อยๆจะเป็นสกู๊ปอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เจอคำตอบว่าอ๋อเมื่อวานบก.ค้ำไม่สนใจวันนี้ก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องไปสนใจเอาลองทำมาดูแล้วกันอย่างเงี้ยความรู้สึกก็ดีเหมือนกันนะคือแล้วก็มีคนปลอบใจเราว่าไม่ต้องคิดมากหรอกแม่ก็เขาต้องมองว่าเอาคนใกล้ตัวก่อนข่าวอ่ะมันก็ต้องดูว่าคนในอ่ะคือคนไทยเราอ่ะต้องดูแลคนไทยเราก่อนคนพวกนี้ก็เป็นคนชาติอะไรที่เนี่ยความรู้สึกอย่างนี้ก็คือก็ยังอยู่ในทัศนคติของแวดวงสื่อมวลชนซึ่งไม่รู้จะจบสิ้นและอันนี้มันมีผลนะคะเพราะว่าต่อให้คุณหมอหรือว่ากระทรวงอันนี้ฮะทำนโยบายดีๆอะไรก็ตามอ่ะถ้าเราไม่มีสื่ออย่างวันนี้ถ้าเราไม่มีทีวีไทยไม่มีอย่างคติชนหรือไม่มีนักข่าวหลายๆฉบับที่เกาะติดหรืออย่างที่สุรชาคุณเปี่ยมซึ่งก็ย่ำแย่พอสมควรก็สู้กับเรื่องพวกนี้นะบางทีนักข่าวที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หลายๆเรื่องมันอาจจะแผ่วไปหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราละเลยบางครั้งเราอาจจะช่วยเขาในการนำเสนอข่าวไม่ได้ก็อาจจะพยายามบอกต่อไปอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะฝากคุณหมอว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวที่ฉันกำลังจะตั้งคำถามไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมซึ่งมักจะมีการไปประกาศหรือรับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กอนุสัญญาเรื่องสตรีเรื่องอะไรก็ตามนี่นะการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเรื่องของชนกลุ่มน้อยหรือเรื่องของคนที่ไร้สถานะเนี่ยไม่เกี่ยวคุณแต่ตอนนี้พม.ก็เริ่มเข้ามาแต่ต้องตั้งคำถามว่าใช่ภาระจริงๆหรือเปล่าที่กระทรวงสาธารณสุขต้องมารับผิดชอบงบประมาณคือเราดูแลเด็กและครอบครัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องดูแลเด็ก ดูแลสุขภาพเขาพม.ก็ต้องเข้ามาเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยถูกกีดกันมันทำให้สภาพความเป็นอยู่บางทีเขาต้องกลายเป็นคนที่ถูกค้ามนุษย์หรือต้องเลือกที่จะเดินเข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่มีโอกาสทั้งที่ทำให้เขาเนี่ยเขาอาจจะได้สัญชาติไทยแต่เขาเลือกที่จะเดินออกมาเป็นแรงงานต่างด้าวและล่าสุดนโยบายที่จะมีการพิสูจน์สัญชาติเนี่ยอันตรายมากคือได้คุยแล้วมีคนโทรมาเป็นห่วงมากคือเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนเหล่านี้ไม่กล้าออกมาและท้ายที่สุดสุขภาพของเขาเนี่ยก็ยิ่งอันตรายก็จะซ่อนอยู่ในบ้านเพราะว่าอย่างดิฉันถามเมื่อวานก็คุยกับพี่หนอนว่าอย่างไทยใหญ่เนี่ยถ้าบังเอิญบ้านนั้นหรือว่าโรงงานนั้นมีคนไทยใหญ่เข้ามาทำงานเนี่ยพม่าเขาจะยอมรับว่าเป็นคนของเขาหรือเปล่านะคะแล้วการพิสูจน์สัญชาติแบบนี้เนี่ยเรามั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่นำไปสู่ปัญหาที่บอกว่าจะมีคนหนีเข้ามาอีกและคนที่จะซ่อนไม่สามารถจะได้หลักประกันตามระบบของแรงงานต่างด้าวก็จะมีมากขึ้นรัฐบาลต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าไอ้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการผลักดันคนเขาออกไปเนี่ยให้เร็วที่สุดเนี่ยนะคะมันแก้ได้จริงเหรอไอ้ชายแดนที่มันเดินข้ามไปข้ามมาเวลาที่แม่น้ำเมยมันลดหรือแม่น้ำมันขึ้นเนี่ยเขาก็เดินข้ามไปข้ามมาทหารก็เห็นกันอยู่เราก็เห็นกันทุกวันว่าเดินไปเดินมาแล้วถามว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันไม่จบไงถ้าคุณไม่มาตั้งคำถามว่าเราจะป้องกันสุขภาพโดยรวมนี่ยังไงการให้หลักประกันกับคนเหล่านี้เนี่ยดิฉันว่ามันก็สมควรที่จะมีนอกจากว่ารัฐบาลจะสามารถแก้กลไกในเรื่องขององค์กรสิทธิมนุษยชนองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนได้ว่าจะไม่ทำให้มีปัญหาที่จะต้องทำให้เขาพวกนี้ต้องหนีตายกลับออกมาเนี่ยอันนั้นสิคะก็ถ้าเผื่อทำได้จริงสิคะดิฉันจะชื่นชมว่าก็ไม่ต้องมาให้อะไรคนเหล่านี้เขาไม่ใช่คนไทยแต่ว่ามันมีคนหลายคนที่ไม่ได้แจ้งเกิดหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องอยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทำไมเราเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ไม่ได้สนใจละเลยอยู่ตลอดอยู่แล้วหลายๆหลายๆที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านโยบายรัฐบาลชัดเจนเราถึงค่อยมาบอกว่าเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วคนเหล่านี้ชัดเจนเราให้หลักประกันตรงนี้ไปแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ยุทธศาสตร์มีเนี่ยหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการพิสูจน์สถานะกฎหมายของเรื่องพรบสัญชาติมีเนี่ยก็ไม่เห็นความคืบหน้าของการแก้ปัญหาหรือว่าเจ้าหน้าที่จะจริงใจในการที่จะเร่งพิสูจน์สถานะนะฮะจริงๆที่ทางทหารนะเขาฝากที่ฉันมาก็คือว่าคนที่เข้ามาในพื้นที่พักพิงแลกรับหรืออะไรเนี่ยก็ตามเนี่ยมักจะมีคนที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะเล็ดลอดแอบเข้าไปเพื่ออยากจะได้ของแจกเขาเลยบอกว่ามันต้องแก้ปัญหาด้วยการพิสูจน์สถานะคนเหล่านี้ทั้งหมดแต่ทุกวันนี้เขาก็พูดอะไรไม่ได้ก็คือเขาอยู่ทหารเพราะฉะนั้นฝ่ายที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองในการพิสูจน์สถานะเนี่ยก็ไม่เข้าไปนะแล้ววันนี้ก็มานั่งหาว่าเป็นภาระแต่หน้าที่ภาระของตัวเองเนี่ยกลับไม่ทำกลับไปโทษคนอื่นว่าตัวเองคนอื่นเป็นภาระแต่ภาระหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยเจ้าหน้าที่เราไม่ได้ทำเองฉันตั้งคำถามวันนี้นะคุณกนิกาแล้วก็จุดหนึ่งที่ยังคิดว่าข่าวนี้ก็ยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะตราบใดที่ทัศนคติแล้วก็ไอความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจะตอบโจทย์อะไรได้เลยนะคะก็น่าเป็นห่วงว่าถ้าวันหนึ่งสื่อมวลชนที่ทำเรื่องอย่างเหล่านี้หมดไปหรือว่าแผ่วไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยจับตาดูให้ดีนะคะว่าที่จะรีบขับเขาออกไปเนี่ยที่ท่าสองยางเนี่ยลองดูดีๆนะคะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาไอการที่บอกว่าปลอดภัยกลับไปเนี่ยโกรธอยากเดี๋ยวเอาข้าวไปให้เขากินเนี่ยเดี๋ยววันนึงก็ต้องกลับมามันก็กลับมาเหมือนกับที่ที่ฉันบอกว่าคุณไปเอาคนไปยืนปิดตรงชายแดนได้หรือเปล่ามันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนนำเสนอข่าวกี่ครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะเปลี่ยนปัญหาได้หรอกนอกจากว่ารัฐบาลเองอ่ะต้องเปลี่ยนมุมคิดท่านนายกเนี่ยเข้าใจว่าท่านนายกอาจจะรัฐบาลชุดนี้อาจจะค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงมากเกินไปมีจุดนึงก็ต้องขอพูดว่าในสมัยคุณทักษิณเนี่ยอาจจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อาจจะเป็นข้อดีเรื่องเดียวที่ดิฉันเคยเห็นนะคะก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท่านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่เห็นปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นหรือว่าเป็นเพราะท่านนายกปัจจุบันเนี่ยอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองที่ไม่เคยเห็นปัญหาแบบนี้ก็ไม่ทราบก็ขอตั้งคำถามไปว่าจริงๆวันนี้คุณหนีปัญหาเหล่านี้ไม่พ้นหรอกเพราะคนเหล่านี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านคุณเป็นคนงานเป็นคนแกะกุ้งที่เรากินหรือแม้กระทั่งเป็นแรงงานรับใช้ในบ้านซึ่งแรงงานรับใช้ในบ้านขอโทษนะคะต่อให้เป็นคนไทยเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ได้สวัสดิการแบบหลักประกันสุขภาพ 100% อะไรเลยยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยคนต่างด้าวบางคนที่ก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลายๆบ้านนะฮะอาจจะมีบ้านนักการเมืองหลายคนด้วยเนี่ยนะฮะก็คิดดูแล้วกันว่าโลกเหล่านี้มันไม่ใกล้ตัวคุณเหรอตอบบางคนก็ไม่กล้าพูดหรอกว่าบ้านผมมีแรงงานต่างด้าวแต่จริงๆอ่ะโรงงานของนักการเมืองหลายๆที่นะฮะก็ใช้แรงงานต่างด้าวที่แอบซ่อนๆเนี่ยนะ อันนี้ก็นี่เป็นเรื่องจริงก็อยากจะให้สื่อมวลชนที่ยังมีพื้นที่แล้วก็มีความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญอ่ะพยายามตามเรื่องนี้ต่อไปเลยฉันอยากให้เรื่องนี้มันสำเร็จถ้าเรื่องนี้รัฐบาลจะปฏิเสธรัฐบาลต้องแก้ปัญหาจุดที่จะไม่ให้คนเหล่านี้หนีออกมาได้นั่นคือคุณต้องตอบโจทย์ตรงนั้นว่าคุณกันไม่ให้คนเหล่านี้เพิ่มเข้ามาได้ไหมแล้วคุณแก้ปัญหาคนที่ยังไม่มีสถานะเนี่ยให้ชัดเจนได้ก่อนเนี่ยดิฉันได้ถือว่าดิฉันจะชื่นชมรัฐบาลชุดนี้มาก
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณชวิดานะคะมีอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคงรู้สึกเหมือนคุณชวิดาว่าเอ๊ะข่าวเรื่องแบบนี้เนี่ยสื่อมวลชนสนใจน้อยแต่วันนี้พอตอนเข้ามาเนี่ยบอกว่าวิสงสัยต้องมาผิดงานแน่เลยแต่แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะว่าสื่อมวลชนบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการเข้าถึงการรักษาเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้อุตส่าห์สละเวลามากันประเด็นที่2เนี่ยคือเรากำลังพูดถึงคนอยู่ 2-3 กลุ่มคนกลุ่มแรกเนี่ยคือถ้าเราดูจากข้อเสนอที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะคะแล้วก็รวมทั้งทางหมอชายแดนเนี่ยหมอชนบทเนี่ยนะคะเคยทำหนังสือก็คือว่าจะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ต้องการให้เขามีหลักประกันเพราะกลุ่มนี้เนี่ยอยู่เมืองไทยมานานมีประมาณ 500,000 กว่าคนนะคะก็คือผู้ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวชนกลุ่มน้อยนะคะบุตรของชนกลุ่มน้อยจริงๆก็คือบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยมานานนะคะผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็กลุ่มนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการศึกษากลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มคนไร้รากเหง้าในสถานสงเคราะห์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถึงเป็นกองทุนที่เพื่อดูแลด้านสุขภาพทางมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพตามแนวชายแดนทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดคุณหมอวรวิทย์อาจจะทำให้เราเห็นภาพในส่วนของชายแดนแต่วันนี้เนี่ยเรามีน้องๆ2คนนะคะที่มาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์มาจากโรงเรียนนวลนรดิษฐ์นะคะคือน้องยอดปองยอดนะคะคือน้องยอดแล้วก็น้องแสงดาวพี่อยากให้น้องทั้งสองเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยคืออาจจะเลือกเฉพาะในแง่มุมของสุขภาพก็ได้ว่าหนูเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยหนูได้สิทธิในการเรียนแล้วแล้วเรื่องสิทธิด้านสุขภาพการเข้าถึงการรักษาเป็นยังไงคะเรียนเชิญเลยค่ะ
ครับผมชื่อนายยอดนะครับอยู่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.5 นะครับโรงเรียนนวลนรดิษฐ์วิทยาคมราชมังคลาภิเษกนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดนะฮะในนามของตัวแทนของคนไร้รัฐไร้สัญชาติละกันนะครับในตรงนี้นะครับผมอยากจะถามนิดนึงนะครับเวลาการสำรวจหรือการทำบัตรต่างด้าวนะครับในนั้นจะมีสำรวจนะฮะ บุคคลหลายประเภทด้วยกันนะครับแต่ที่จากผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งในนั้นนะคะที่เคยทำแล้วนะคะก็มีอยู่หลายเสียงร้อยเสียงเลยนะครับจากเขาบอกว่าการเหมือนไปตีโจทย์ให้เขาว่าเขาเป็นคนพม่านะฮะตามจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนพม่าเลยก็จะเป็นคนไทยใหญ่หรือชาวเขานะส่วนใหญ่เขาจะเป็นชาวเขาแต่ทางการเราเนี่ยจะไประบุให้เขาเป็นคนสัญชาติพม่านะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการไปเหมือนไปบังคับให้เขาไปเป็นพม่าเลยนะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าถ้าจะพิสูจน์สัญชาติเนี่ยตัวผมเองเนี่ยถ้าเป็นชาวเขาเนี่ยแล้วให้ไปพิสูจน์สัญชาติจริงๆให้ว่าให้ผมไปเป็นพม่าเนี่ยผมก็คงจะเป็นไม่ได้แล้วนะครับก็อยากให้ตรงนี้ช่วยนะครับส่วนในเรื่องสาธารณในเรื่องของการศึกษานะครับตรงนี้ผมนั้นเป็นคนหนึ่งนะฮะที่คิดว่าตอนนี้ก็โชคดีนะครับที่ได้ศึกษานะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะฮะที่เป็นแบบผมนะแต่คนส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าเรียนไปเพื่ออะไรนะคนบ้านผมเรียนไปเพื่ออะไรเพราะเราเรียนจบออกมาเราไม่มีอะไรอยู่แล้วเราไม่มีหลักฐานทางการเรียนแล้วก็เรียนออกมาก็ไม่มีงานทำเพราะเราไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ออกไปนะครับไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปบางคนอาจจะไปทำงานตามโรงงานบางคนก็อาจจะไปก่อปัญหาอะไรนี้ให้กับสังคมนะครับส่วนในเรื่องด้านสาธารณสุขนะครับส่วนผมเองขอพูดก่อนนะครับว่าตอนเด็กหรือตอนที่เพิ่งผ่านมาส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไหร่นะแต่ก็มีเจ็บป่วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วชนเผ่าผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพม่านะครับส่วนใหญ่จะไปทำบัตรต่างด้าวนะครับส่วนใหญ่เขาจะถ้าพูดถึงเหมือนที่อาจารย์หมอได้พูดไปแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยกล้าไปโรงพยาบาลมากเท่าไหร่นะครับเพราะเขาไปแล้วเขาเป็นกังวลนะครับเพราะส่วนใหญ่ภาษาไทยเขาก็ไม่แข็งนะครับภาษาไทยไม่แข็งแล้วคราวนี้แล้วทางการของเราเนี่ยก็ยัง มีหลายขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนการไปฝากชื่ออะไรเนี้ยก็จะทำให้บุคคลเหล่านี้เข้าถึงสาธารณสุขยากขึ้นนะฮะจะต้องบางคนก็อาจจะต้องมีล่ามไปแปลอะไรแบบนี้ให้คนไทยไปช่วยให้ช่วยพาเขาไปโรงพยาบาล นะฮะก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าบุคคลเหล่านี้ถ้าไม่เจ็บป่วยจริงๆหรือแบบนี้เขาจะไม่ค่อยกล้าไปอนามัยเท่าไหร่และส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะไปตามร้านสะดวกซื้อไปซื้อยาอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็จะซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็นหรือเวลาเจ็บป่วยอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรนะครับถ้าบอกว่าปวดหัวข้างเดียวนะเขาก็ไปซื้อยาแก้ปวดหัวนะฮะแต่ถ้ามาดูอีกทีเขาเป็นอาจจะเป็นโรคไมเกรนอะไรนี่ก็ซึ่งจะแก้ปัญหายากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับส่วนก็ประมาณนี้ครับ
ค่ะเรียนเชิญน้องแสงเดือนเลยค่ะ
ก็จะปัญหาก็จะมีแบบคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปรักษาซื้อยาจากคลินิกยาอะไรมารักษาแบบโรคแบบไม่ตรงประเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้โรคลุกลามเรื่อยๆก
็แล้วเวลาเคยมีใครรอบข้างหรือคนรู้จักที่แบบป่วยหนักๆไหมคะแล้วเขาทำยังไง
ส่วนใหญ่คนรอบข้างจะได้มีบัตรประชาชนอยู่แล้วอะค่ะค่ะ
แล้วคนที่ไม่มีล่ะคะ
คนที่ไม่มีค่ะ
สงสัยเขาหลบไม่กล้าออกมาให้เห็นมึงค่ะ
ค
่
ะ
นะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทั้งน้องยอดฟองแล้วก็น้องแสงเดือนแซ่ตั้งนะคะจากโรงเรียนนวลนรดิษฐ์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกนะคะอันนี้ก็แสดงถึงความใจกว้างนะคะที่รัฐไทยเนี่ยเคยพิสูจน์มาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เด็กปล่อยให้เยาวชนเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยแน่นอนอีกหน่อยเขาก็คงจะสร้างปัญหานะคะก่อปัญหาให้กับสังคมแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้ให้การศึกษาเขาเนี่ยอีกหน่อยเขาก็จะสามารถเป็นกำลังของชาติได้นะคะแต่ในแง่มุมของเรื่องสุขภาพเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกทำแบบนั้นเราก็เลยจะมาพูดคุยกับอาจารย์อำพลนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสนใจประเด็นนี้มาอย่างยาวนานและโดยเฉพาะตัวอาจารย์น้ำพลเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดยสปสช.ก็เคยเสนอเรื่องนี้พยายามจะทำเรื่องนี้เข้าครม.เป็นยังไงบ้างคะเรียนเชิญเลยค่ะ
ขอบคุณคุณกนิกาครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนครับผมมีสัก 3-4 ประเด็นประเด็นแรกคืออยากเรียนว่าทำไมสช.เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับสช.คือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับไม่ใช่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันนั้นเป็นสปสช.อันนี้คือสช.ซึ่งมีหน้าที่ประสานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนะครับมีกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติมีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมได้มาพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแก่รัฐบาลนะครับทีนี้เรื่องที่เรากำลังคุยกันวันนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังยาวนานแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากกระทบต่อผู้คนจำนวนมากทีเดียวนะครับสช.ก็มีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ได้มีโอกาสร่วมกับพี่น้องสื่อมวลชนได้นำเรื่องนี้มาคุยกันสบายๆในวันอาทิตย์นะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองพอดีคุณกาพูดถึงเรื่องของสมัยที่ผมเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขช่วงปีปลายปี49ปี50นะครับจนถึง51ตอนรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับสมัยนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขคืออาจารย์หมอมงคลณสงขลาก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ครั้งหนึ่งคนที่เราต้องบอกว่าหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการที่พยายามจะให้คนไทยไร้สถานะหรือคนไทยไร้รัฐเนี่ยนะครับพูดง่ายว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่เขาอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วนะครับเพียงแต่เขาไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะถูกพิสูจน์ว่าคือไม่ได้บัตรประชาชนเหมือนพวกเราทั้งหลายเหมือนน้องสองคนเนี้ยนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเขาให้ความสำคัญนะครับแล้วในบ้านเราก็มีหลายหน่วยนะครับ ทางวุฒิสภาก็ให้ความสำคัญมานานยาวนานแล้วก็ทางสื่อมวลชนส่วนหนึ่งก็ได้ติดตามให้ความสำคัญมีการมองว่าคนกลุ่มนี้นะครับคนละส่วนคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานนะครับคนกลุ่มนี้คือคนที่เขาอยู่ในเมืองไทยเมื่อก่อนนี้ประเทศมันไม่ได้ขีดเส้นแบบทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเขาไปมาหาสู่ถึงกันแล้วเขาก็อยู่ในเมืองไทยอยู่บนดอยบนเขาอยู่ที่ไหนต่างอยู่แถวแถวขอบตะเข็บชายแดนนี่แหละนะครับเพื่อพอวันหนึ่งมีการแบ่งประเทศเบ็ดเสร็จเนี่ยคนเหล่านี้เขาหลุดหายไปทั้งที่เขาเป็นคนไทยนะครับแล้วมีฐานะแต่เขาไม่มีสถานะในทางกฎหมายคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการมองว่าเขาควรจะได้หลักประกันสุขภาพแห่งหลักประกันสุขภาพเหมือนกับคนไทยคนอื่นที่มีบัตรประชาชนนะครับ เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ย้อนไปนิดนึงว่าขณะนี้คนไทยเราเนี่ยมีหลักประกันสุขภาพถ้าเป็นคนที่มีทะเบียนนะก็ต้องถือว่าครอบคลุม 100% ด้วย3หลักประกันหลักประกันที่1ก็คือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประมาณ47ล้านคนนะครับที่ครอบคลุมอยู่หลักประกันที่2ก็คือประกันสังคมนะครับประมาณ8ล้านนะครับประกันสังคมก็คือผู้ที่ทำงานในภาคเอกชนนะครับกลุ่มที่3ก็คือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัวกลุ่มนี้ประมาณ5ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าในบ้านเราเนี่ยคนไทยที่มีบัตรเนี่ยก็มีหลักประกันสุขภาพโดยทั่วกันซึ่ง3ระบบนี้อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่โดยรวมก็ถือว่ามีหลักประกันนะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต่อชีวิตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเลือดเนื้อเราเนี่ยเราก็ได้รับบริการโดยไม่ต้องไปคิดถึงเงินเป็นตัวตั้งทีนี้ประเด็นตรงนี้คือประเด็นที่มีคนอีกประมาณอย่างน้อยๆกลุ่มแรกประมาณ 500,000 คนคุณการได้อ่านตัวเลขไปแล้วนะอยู่ในเอกสารชัดเจนกลุ่มเราเนี่ยเขาไม่มีหลักประกันเลยคุณหมอวรวิทย์มาเล่าก็จะเห็นชัดเจนนะครับคนกลุ่มนี้ที่ใช้คำว่ากะเหรี่ยงเนี่ยจริงๆเขาก็อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วนะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นอะไรนู่นแหละแต่เขาก็ยังไม่ได้บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมีเงินที่รัฐบาลจัดให้เป็นเงินต่อหัวปีหนึ่งก็คนหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาถึงต้องหลบซ่อนจนหนักจริงๆนะครับถึงจะดูแลรักษากันเข้ามารักษาหรือปัญหาเรื่องการควบคุมโรคคุณหมอรอยก็สะท้อนชัดเจนว่ายุกยาต่างๆก็ไม่ได้มีวัคซีนก็ไม่มีเพียงพอให้เขานะครับเพราะเขาถูกกันออกจากหลักประกันสำนักงานหลักประกันสุขภาพชาติก็เสนอนะครับสมัยนั้นก็มีมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขเป็นประธานเสนอแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขก็เอาเข้าครม.นะครับแต่เรื่องนี้เวลาพอไปเข้าครม.ก็ต้องฟังความเห็นหลายด้านก็มีการติดขัดที่ความเห็นของสำนักงบประมาณแล้วก็สภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มองว่าถ้าไปให้คนกลุ่มนี้ได้หลักประกันเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงในระยะยาวนะครับส่วนทางด้านสำนักงบประมาณก็มองว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทยก็คือไม่มีบัตรประชาชนนะบอกว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพียงแต่ให้ครอบคลุมคนไทยเท่านั้นนะครับก็เลยยังติดค้างนะฮะตั้งแต่หลายปีมาแล้วแต่ในขณะนี้มติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาก็ยืนยันว่าจะเคลื่อนไปประเด็นอยู่ตรงที่ว่าที่บอกว่าถ้าทำแล้วมีประเด็นปัญหาความมั่นคงระยะยาวเนี่ยก็น่าคิดนะว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากติดขัดเมื่อประมาณปี50เนี่ยมันมีการขับเคลื่อนในทางสังคมไปอีกที่มีความคืบหน้าไปอีก2เรื่องที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับจากในเอกสารที่ทางทีมงานได้ทำไว้เนี่ยเราจะพบว่าขณะนี้มันมี2เรื่องใหญ่ๆที่จะเป็นการเคลื่อนไหวและคืบหน้าไปของสังคมนะครับที่ทำให้เรื่องนี้น่าจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็คือเมื่อปี2551เนี่ยนะครับมีการ50 กับ 51เนี่ยมีการทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาซึ่งธรรมนูญเนี้ยเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550และธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้มีการทำขึ้นมาโดยรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางของสังคมทุกภาคส่วนนะครับ แล้วก็ธรรมนูญนี้ได้เข้าไปรับรองในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2551และในสมัชชาสุขภาพชาติก็เห็นชอบแล้วก็เข้าสู่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไปสู่คณะรัฐมนตรีนะฮะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วก็เสนอรัฐสภาคือทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภารับทราบแล้วประกาศราชกิจจาเรียบร้อยไปตั้งแต่ปลายปี2552นะฮะสำคัญที่สุดคือธรรมนูญเนี่ยจะมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นทุกหน่วยนะครับตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนนะครับในข้อ16ของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเนี่ยน่าสนใจครับได้เขียนไว้ชัดเจนว่าหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพจะต้องครอบคลุมประชาชนทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยโดยไม่แบ่งแยกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมสภาพทางกายความพิการเพศอายุถิ่นที่อยู่อาศัยสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองแสดงว่าความคืบหน้าในสังคมเราเนี่ยเราเห็นพ้องต้องกันโดยประกาศเป็นธรรมนูญด้านสุขภาพไว้แล้วนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบสภารับทราบเรียบร้อยและประกาศราชกิจจาที่ผมเรียนแล้วว่าผูกพันหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะครับถึงแม้ตรงนี้เขาพูดถึงไกลไปถึงเชื้อไม่แบ่งแยกเชื้อชาติสัญชาติเลยนะทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยผมคิดว่าตัวอย่างเช่นเรารู้จักเขยฝรั่งใช่ไหมเขยฝรั่งเนี่ยทำไมเราสนอกสนใจกันจังเลยบังเอิญเขยฝรั่งมาอยู่เมืองไทยเขามีตังค์นะแต่คนประมาณ 4-5 แสนคนเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยมาก่อนเขยฝรั่งอีกฮะเกิดบนแผ่นดินนี้เหมือนน้องสองคนเนี่ยเกิดบนแผ่นดินนี้นะพูดไทยชัดกว่าเราอีกด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่เขายังไม่ได้สถานะทางกฎหมายนะครับคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีตังค์เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะถูกมองว่าที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่ได้รับหลักประกันไหมนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะว่าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติควรจะใช้เป็นจุดอ้างอิงของสังคมครับในการทำงานในขั้นตอนต่อไปเนี่ยน่าจะใช้เป็นจุดอ้างอิงในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สองครับในเดือนธันวาคม2551มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1ตามกฎหมายพรบสุขภาพแห่งชาตินะครับในสมัชชาเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะปีนั้นพิจารณาทั้งหมด14เรื่องจากที่มีองค์กรต่างๆเสนอเข้ามาทั้งหมด68เรื่องนะฮะจาก50องค์กรแล้วก็1ในเรื่องนั้นเนี่ยเสนอโดยกระทรวงยุติธรรมตรงนี้น่าสนใจนะฮะเป็นประเด็นเสนอจากกระทรวงยุติธรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็นหลังจากนั้นคณะกรรมการก็ได้มาจัดทำข้อเสนอพัฒนาเป็นข้อเสนอแล้วก็เอาเข้าสมัชชานะครับสมัชชาเขาได้มีฉันทามติแล้วก็ผ่านคณะกรรมการสุขภาพชาติเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบมอบให้หน่วยงานต่างๆนำไปดำเนินการตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2552เขาบอกไงฮะตรงนี้น่าสนใจมติ 1.8 นะเขาบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานประกันสังคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานอื่นเช่นสภาความมั่นคงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะฮะรู้สึกจะตกสำนักงบประมาณแต่เขาบอกอื่นๆด้วยก็คงรวมนะฮะสำนักงานที่สำคัญเพราะว่ากระเป๋าตังค์เลยนะฮะจัดให้มีบริการสาธารณสุขที่หลากหลายมีคุณภาพสอดคล้องความต้องการของประชาชนและกลุ่มเฉพาะเช่นกลุ่มชาติพันธุ์และหรือชาวไทยภูเขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งจัดงบประมาณหรือระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนและเพียงพอให้กับสถานพยาบาลคุณหมอวรวิทย์จะได้ไม่ต้องลำบากอย่างนี้เนาะอันนี้หมายมติว่างั้นทั้งนี้ให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วหน้าโดยเฉพาะกลุ่มประชากรไร้รัฐอันนี้ก็ย้ำไว้ชัดเจนนะครับไร้สัญชาติแรงงานต่างด้าวผู้ติดตามรวมทั้งบุคคลไทยที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์สถานะซึ่งยังไม่มีเลขประจำตัว13หลักที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆโดยยึดมติคณะรัฐมนตรีวันที่18มกราคม2548ว่าโดยยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลทั้งนี้จะต้องดำเนินงานควบคู่การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ประกันสาธารณสุขในทุกระดับทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและให้เจ้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริการนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญแล้วก็ให้เร่งรัดเรื่องการขึ้นทะเบียนต่างด้าวนะครับให้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค้นหาช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่พำนักในประเทศไทยและยังไม่มีบัตรเลขที่13หลักเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ผมอาจจะใช้เวลานี้ยาวนิดนึงเพื่อจะเรียนว่าอันนี้คือฉันทามติที่คนไทยจำนวนมากนะครับพันกว่าคนเข้ามาร่วมประชุมกันโดยมาจากทั้งหมด178กลุ่มเครือข่ายมีทั้งจากพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ76จังหวัดรวมกทม.ด้วยนะครับแล้วก็มีมาจากภาครัฐนะครับภาครัฐอีก44กลุ่มเครือข่ายคือมีทุกกระทรวงทบวงกรมภาควิชาการอีก24กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนอีก34กลุ่มเครือข่ายมามีฉันทามติร่วมกันเป็นการออกมติ1ใน14มติไว้นะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วก็ส่งให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการเพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวเรียนตรงนี้ก็เพื่อจะบอกว่ามันมีความคืบหน้าไปในเชิงการยอมรับและการเคลื่อนไหวทางสังคมจนเป็นนโยบายสาธารณะสมัยก่อนนโยบายสาธารณะจะถูกกำหนดโดยภาครัฐโดยล้วนๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกฝ่ายจะมาร่วมกันกำหนดได้โดยผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพและการใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสอันดีอันหนึ่งของสังคมไทยที่จะได้มาช่วยกันนำมติต่างๆฉันทามติเหล่านี้ไปช่วยกันผลักดันไปสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็ถ้าหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องยังไม่ขยับเราก็จะได้ช่วยกันนะครับช่วยกันชวนกันมาคิดชวนกันมาทำอันนี้สุดท้ายผมอยากเรียนคุณกาว่าและพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าจริงๆปัญหาคนไทยไร้สถานะหรือที่เรียกภาษาหนึ่งคือที่เขาเรียกว่าคนไทยไร้รัฐเนี่ยนะผมอยากจะใช้คำว่าไร้สถานะมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่ในรัฐไทยอยู่แล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็ตีซะว่ากลุ่มแรกก็คือประมาณ 500,000 คนเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่น่าจะทำอะไรยากเลยในการจัดสรรงบประมาณให้เพื่อเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริการด้านสุขภาพเหมือนคนไทยที่มีบัตรประชาชนคนหนึ่งก็ปีหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับ 500,000 คนประมาณ 1,000 ล้านนะครับระบบการเงินการคลังมีอยู่แล้วหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบบบริการมีอยู่แล้วโดยทั่วทั้งหมดนะครับจนถึงโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอสถานีน้ำใหม่คุณหมอวรวิทย์และคณะให้บริการอยู่แล้วทุกวี่ทุกวันแต่ไม่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเงินจริงๆแล้วเงินไม่มากเลยแล้วก็ถ้าเทียบกับที่จะต้องซื้อเครื่องบินกิฟเฟนกับซ่อม F16 เนี่ยโอ้โหใช้เงินต่างกันมโหฬารเลยครับคราวนี้ประเด็นมันเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงเหมือนกันเวลาจะทำแบบนี้เนี่ยมักจะบอกว่ามันจะเสียความมั่นคงแต่ผมกลับมองว่าการที่ให้คนทุกคนที่เขาอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยโดยเฉพาะเราก็เลยพูดกลุ่มคนไร้สถานะเนี่ยนะครับ 500,000 เนี่ยถ้าเขามีความมั่นคงด้านการศึกษามีความมั่นคงด้านสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับการดูแลนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเขาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองมันจะเกิดความมั่นคงทันทีครับมันจะเกิดความมั่นคงตอนต้นนี่คุณหมอวรวิทย์เล่าให้ฟังเห็นชัดว่าในเรื่องการโรคติดต่อเนี่ยถ้าปล่อยอย่างนี้มันจะขาดความมั่นคงด้านสุขภาพโรคที่มันเกิดแล้วมันคุณกาก็พูดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมันไม่เลือกว่ามีบัตรไม่มีบัตรเพราะฉะนั้นมันจะขาดความมั่นคงแต่ถ้าใช้เงินไม่มากเลยแล้วให้เขามีหลักประกันนะครับการพิสูจน์สิทธิ์พิสูจน์จะมีบัตรว่ากันไปแต่การที่จะให้เงินลงไปต่อหัวเขาและให้เขาได้สิทธิ์ณวันนี้เนี่ยมันจะเกิดความมั่นคงกับตัวเขาครอบครัวเขาและเกิดความมั่นคงต่อคนไทยโดยรวมนะครับทันทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือประเด็นความมั่นคงซึ่งต้องมองมิติใหม่แทนที่บอกว่าปล่อยเขาไว้อย่างนี้ถ้าให้แล้วจะไม่มั่นคงให้สิครับยิ่งมั่นคงนะครับอันที่สองครับอยากจะเรียนว่าเงินเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากนะที่ผมเรียนตรงนี้นะครับน้อยมากอันที่สองเรื่องนี้จะแก้ได้เนี่ยอยากจะกราบเรียนถึงรัฐบาลถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านเข้ามารับงานใหม่แต่คนเดียวท่านคงจะแก้ยากนะมันต้องทั้งองคาพยพคือทั้งรัฐบาลท่านนายกและหน่วยงานต่างๆทัศนคติของข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็ว่ากันไปนะแต่ผมคิดว่าเจตนารมณ์ทางการเมืองสำคัญและเรื่องนี้จะแก้ได้คือต้องพูดกันด้วยหัวใจครับข้อมูลต่างๆวิธีการต่างๆมีนะครับเงินทองไม่ได้มากเลยสำคัญที่สุดคือต้องเอาหัวใจมาพูดกันนะครับหัวใจมาพูดแล้วทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้ผมเองก็อยากจะฝากสุดท้ายว่าเรื่องนี้เป็นความปัญหาความมั่นคงและถ้าการให้สิทธิ์นะ หลักประกันเขาจะยิ่งเป็นการสร้างความมั่นคงเพิ่มความมั่นคงของประเทศและอยากจะให้พูดเรื่องนี้กันด้วยหัวใจจะได้เปิดหัวใจขึ้นมาพูดกันโดยที่ไม่งั้นเขาจะไปติดประเด็นเล็กประเด็นน้อยนะครับแต่ถ้าเราแผ่กันด้วยหัวใจขึ้นมาแล้วเป้าหมายคือสร้างความมั่นคงของประเทศชาติเรื่องนี้ก็น่าจะรัฐบาลน่าจะทำสำเร็จได้ครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์อำพลคะคือเรากำลังใช้หัวใจพูดแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องเอาข้อมูลไปยันกับเขาด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้เราเลยเรียนเชิญพี่สุรพงษ์กองจันทึกนะคะซึ่งเป็นกรรมธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิ์ของบุคคลในประเทศไทยของวุฒิสภามันมีข้อที่ทางสภาความมั่นคงเนี่ยพยายามจะพูดเอาสำนักงบประมาณก่อนสำนักงบประมาณเนี่ยบอกว่ากฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยครอบคลุมเฉพาะคนไทยคนไทยที่มีฐานะบัตรตามกฎหมายเท่านั้นถ้าไปตีความแบบที่สปสช.กำลังตีความว่าประชาชนชาวไทยคือไม่ได้พูดถึงเชื้อชาติหรือว่าไม่ได้พูดถึงตามฐานะทางกฎหมายเนี่ยจะถือว่าผิดรัฐธรรมนูญอันนี้คือข้อโต้แย้งหนึ่งของสำนักงบประมาณที่บอกว่าไม่ควรนะคะนอกเหนือจากเรื่องงบประมาณที่เขาจะอ้างอยู่เป็นประจำว่าขัดแคลนนะคะแต่ก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์อำพลก็พูดอยู่ก็คือว่าสภาความมั่นคงก็จะบอกว่ามันเป็นความมั่นคงเป็นภัยความมั่นคงในระยะยาวแล้วก็จะเป็นประเด็นการดึงดูดให้คนเหล่านี้เนี่ยคนที่ไม่มีสถานะไร้รัฐหรือมีรัฐในที่อื่นเนี่ยก็จะแห่เข้ามาเมืองไทยตรงนี้ค่ะอยากให้พี่สุรพงษ์เรียนเชิญเลยค่ะ
ครับครับผมคงได้รับมอบหมายให้มาเล่าถึงเรื่องข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องในการเรื่องของการที่จะเราดูแลคนเหล่านี้นะครับเรื่องของการสาธารณสุขนะครับต้องเรียนนะครับว่ากรรมธิการของวุฒิสภานะครับเราทำเรื่องนี้มาทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับตั้งแต่สมัยเป็นวุฒิสภาซึ่งมีคุณหยุยวันลบตังคณานุรักษ์เป็นประธานนะครับเราก็ติดตามเรื่องนี้ในสมัยสนช.นะครับของคุณเตือนใจดีเทศเป็นประธานก็ตามเรื่องนี้จนถึงปัจจุบันนี้ครับมีอาจารย์ตวงอันธชัยเป็นประธานเราก็ยังติดตามเรื่องเหล่านี้ต่อนะครับเราว่าจะทำต่อไปเรื่อยจนกว่าจะสำเร็จนะครับเรื่องแค่นะครับมันเป็นคำถามว่าเรื่องของเงินใช่ไหมครับทำไมต้องเอาเงินคนไทยไปช่วยคนต่างชาติด้วยใช่ไหมครับเงินคนนี้คนไทยเสียภาษีให้รัฐทำไมเอาเงินคนไทยไปช่วยคนต่างชาติด้วยแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญก็บัญญัติให้เฉพาะช่วยเฉพาะคนไทยทำไมต้องไปช่วยคนต่างชาติด้วยนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่มาของเงินที่มาของเงินของรัฐบาลไทยนะครับที่มาเงินสำคัญนะครับจากประชาชนมา2ทางคือภาษีมี2แบบครับอันนึงคือภาษีทางตรงอีกอันนึงภาษีทางอ้อมภาษีที่รัฐได้ส่วนใหญ่จากการบริหารประเทศมาจากภาษีทางอ้อมเราเรียกกันง่ายๆว่าแวด 7% ถามครับคนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยคน 500,000 คน1ล้านคนเขาอยู่ในประเทศไทยเขาไปซื้อของที่เซเว่นเขาไปซื้อของจากแม่ค้าเขาไปขึ้นรถขึ้นเรือมีการทอนเงินเข้าแวด 7% คืนให้เขาไหมครับไม่มีครับเขาจ่ายเท่าคนไทยทุกประการนะครับพ่อแม่ของน้องนั่งในนี้จ่ายเท่าคนไทยทุกประการนะครับชาวบ้านที่อยู่ในป่าเขาก็มีความจำเป็นต้องจับจ่ายใช้สายใช้ในการซื้อของใช้เงินเท่าคนไทยทุกประการครับแวด 7% เข้าทั้งรัฐบาลส่วนกลางและเข้าทั้งท้องถิ่นเท่ากับคนไทยทุกประการประเด็นที่2ครับคนเหล่านี้เสียภาษีทางตรงให้รัฐไหมถามสรรพากรดูครับเสียครับแม่ค้าเหล่านี้ขายก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่สรรพากรไปนั่งรับจานก๋วยเตี๋ยวนะครับเสียหมดครับและสาเหตุที่เขาไม่เสียเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเงินรายได้ส่วนบุคคลเขาหักค่าใช้จ่ายตามระบบของรัฐแล้วหักค่าลูก 5,000 ค่าเมีย 5,000 อะไรในตามระบบครับไม่เหลือเงินต่อปีเนี่ยไม่เกิน 150,000 บาทเหมือนกับคนไทยชนทั่วไปก็เลยไม่ต้องเสียภาษีทางตรงนะครับเมื่อเอาเงินภาษีของเขามาทุกบาททุกสตางค์จะเข้ามาและไม่เอาคืนให้เขาใครเป็นหนี้ใครครับนะครับอันนี้คำถามแรกครับเรื่องแรกนะครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เขาจะเท็จจริงซึ่งมีความเข้าใจผิดกันอยู่เรื่องสองครับรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ครอบคลุมคนกลุ่มนี้นะครับฐานะผมเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาไทยความด้วยเรียนนะครับ กฎหมายฉบับนี้เราเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ใช่รัฐธรรมนูญแห่งปวงชนชาวไทยหมายความว่าไงครับหมายความว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเราใช้พื้นที่เป็นการดูแลกฎหมายและใช้บังคับคนทุกคนครับคุณจะใหญ่เป็นโอบามามาจากสหรัฐอเมริกาเลขาธิการ UN เข้ามาในประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎหมายไทยหมดครับไม่มียกเว้นนะครับดังนั้นครับคนทุกคนในประเทศไทยครับใช้ในกฎหมายนี้หมดครับและหลักการเขียนกฎหมายไม่สามารถเขียนกฎหมายใช้บังคับเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้มันเขียนไม่ได้แล้วครับว่ากฎหมายนี้ใช้บังคับเฉพาะคนไทยไม่ได้ครับกฎหมายต้องใช้บังคับคนทุกคนอย่างเสมอภาคกันภายในผืนแผ่นดินเดียวกันนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับเรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณและสังคมไทยทั่วไปประเด็นที่2ครับมีข้ออ้างเสมอว่าคนไทยเพิ่มทุกวันนะครับทรัพยากรเราก็มีจำกัดนะครับทรัพยากรไม่เพิ่มคนมันเพิ่มดังนั้นไปดูแลคนต่างด้าวคนพวกนี้เพิ่มขึ้นมาทำไมทั้งนั้นที่ปัจจุบันนี้ก็ยังดูแลกันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมเรียนนะครับข้อเท็จจริงนะครับเช่นเดียวกันครับจากการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเขามีหน้าที่ในการศึกษาประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับเขาแถลงออกมาตั้งแต่ปี2550แล้วว่าคนไทยไม่เพิ่มครับคนไทยจะอยู่ประมาณ63ล้านคนถึง64ล้านคนประมาณช่วงนี้ครับอีกไปอย่างน้อยๆ20ปีถามว่าทำไมคนไทยไม่เพิ่มพี่น้องสื่อมวลชนลองขันดูเพื่อนๆเราข้างๆดูครับนะครับตัวอย่างชัดนะครับไม่ต้องดูใกล้ๆครับไม่แต่งงานใช่ไหมครับแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกใช่ไหมครับมีลูกก็มีแค่คนเดียวอีกนะครับสองคนสามคนหายากครับอันนี้เป็นเหตุที่คนไทยเราไม่เพิ่มครับและมีแนวโน้มจะลดลงด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกสาเหตุนะครับที่ทำไมเราถึงและคนที่เราจะกำลังจะให้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเหล่านี้ครับเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยมานานแล้วและไม่เพิ่มด้วยก็ด้วยครับเป็นกลุ่มเดียวกันที่ไม่เพิ่มอีกครับดังนั้นนะครับหลักของในการดูแลตามหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยนะครับจำถ้าเกิดเราเอาตัวคนเข้ามาวัดเนี่ยคนไม่เพิ่มที่เราเพิ่มคือเราเพิ่มคุณภาพนะครับที่ผ่านมาเราเพิ่มคุณภาพเพิ่มกลุ่มอะไรขึ้นมาจำนวนเงินแล้วเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นต่อหัวเพิ่มขึ้นแต่ยอดตัวคนเราไม่เคยเพิ่มนะครับมันมีประมาณเท่าเดิมตลอดเวลาเพราะคนประเทศไทยไม่เพิ่มอันนี้เป็นคำตอบต่อสำนักงบประมาณนะครับที่ควรจะเข้ามาดูแลเรื่องเหล่านี้ต่อไปเรื่องของความมั่นคงครับเราบอกว่าเนี่ยมันจะมีคนทะลักเข้ามาประเทศไทยถ้าเราเปิดเรื่องเหล่านี้แบบชายแดนคุณหมอนะครับอุ้มผางแม่สอดถ้าเราเปิดให้เขารับสิทธิ์ในการรักษาสุขภาพทั่วหน้าเขาจะทะลักเข้ามาผมเรียนนะครับคำตอบสองอันหนึ่งทะลักเข้ามาไม่ได้ครับเพราะเราให้เฉพาะคนที่มีบัตรในเอกสารเฉพาะคนมีบัตรนะครับคนที่มีบัตรเดินสุขภาพเข้ามาเนี่ยโดยหลักไม่ได้แต่โดยหลักรัฐธรรมเราก็ดูแลปกติอยู่แล้วแต่จะอ้างว่าเฮ้ยเจ็บป่วยนิดหน่อยจะเข้ามารักษานี่ไม่ได้อยู่แล้วซึ่งเขาไม่มาเข้ามาเฉพาะรายหนักจริงๆซึ่งฝั่งนู้นไม่สามารถรักษาได้นะครับปัจจุบันครับเราได้แก้ไขปัญหาแล้วเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วที่จะป้องกันคนจากประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทยโดยทางไหนครับเรามีแม่ตาคลินิกของคุณหมอซินเทียคุณหมอซินเทียในช่วงที่ผ่านมาครับสามารถผลิตบุคลากรได้ถึง600คนเป็นกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่อยู่ในฝั่งพม่ามาอบรมมามีความรู้แล้วเขากลับไปดินแดนของเขาครับไปตั้งองค์กรสาธารณสุขในพื้นที่เขากระจายตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อจะรองรับในการดูแลคนเหล่านี้ไม่ต้องเข้ามาประเทศไทยเรามีกระบวนการเหล่านี้จะกันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดเราเปิดเผยเรื่องนี้เขาจะทักเข้ามาไม่มีทางครับเพราะเรามีกระบวนการที่จะดูแลคนเหล่านี้และทำมาแล้วด้วยนะครับเรื่องต่อมานะครับเมื่อเขาไม่เข้ามาเขาถามว่าเป็นภาระของโรงพยาบาลเราที่ต้องดูแลคนเหล่านี้อย่างไรบ้างต้องเรียนนะครับว่าปี2549 2550 2551เรามีข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลคนที่ไม่มีเงินไม่มีหลักฐานเหล่านี้นะครับโรงพยาบาลส่งมาไม่ครบนะครับส่งมาไม่ครบส่งมาประมาณเกือบครึ่งนึงนะครับข้อมูลที่มีแต่เกือบครึ่งนึงในแต่ละปีตัวเลขใกล้เคียงกันครับประมาณ200กว่าล้านบาท นะครับประมาณ200กว่าล้านบาทครับที่เราดูแลทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ส่งมาไม่ถึงครึ่งนะครับไม่ถึงครึ่งนะครับและเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะคงตัวคือมันไม่ได้เพิ่มนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับคนจะป่วยก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับจำนวนประชากรซึ่งไม่ได้เพิ่มด้วยนะครับถ้าเกิดเราจัดสรรก็ประมาณไปดูแลคนที่เราดูแลอยู่แล้วต้องเรียนนะครับอันนี้ไม่ใช่งบใหม่ที่ไปรักษาคนกลุ่มใหม่แต่เป็นงบที่ไปดูแลคนที่เคยรักษาอยู่แล้วมาหลายปีอยู่แล้วกลุ่มเดิมนะครับก็น่าจะช่วยทางโรงพยาบาลที่รับผิดชอบครับไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลชายแดนนะครับทิ้งทางผอ.โรงพยาบาลอุ้มผางเล่าให้ฟังโรงพยาบาลในเมืองโรงพยาบาลกลางเมืองจำนวนมากก็รับภาระเหล่านี้อยู่ฟังแล้วอาจจะงงครับเอ๊ะมันมายังไงเชื่อไหมครับจุดที่เจริญที่สุดของประเทศไทยจุดหนึ่งอุ้มผางยังรับไหวรับแบบเต็มกั้มเต็มเกลือนครับยังรับไหวแต่มีที่หนึ่งครับถึงขั้นรับไม่ไหวเลยโรงพยาบาลป่าตองครับคุณหมอท้าสุขคงว่าเอ่ยปั๊บคงทราบดีเป็นข่าวดังอยู่ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหาดป่าตองเป็นหาดที่ดังที่สุดของประเทศไทยทั่วโลกทราบดีนะครับวันหนึ่งนะครับจะมีนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียยุโรปอเมริกาแอฟริกาเข้ามาเที่ยวคืนหนึ่งหลายหมื่นคนคนเหล่านี้ไม่โอนชื่อมาทะเบียนบ้านมาสู่ประเทศไทยนะครับไม่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรมีคนไทยจากทุกภาคของประเทศไทยเหนือจดใต้ไปทำงานโดยไม่โอนชื่อไปหลายหมื่นคนมีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เป็นชาวเขาเป็นแรงงานไปทำงานก็หลายหมื่นคนคนเหล่านี้ไปอยู่โดยไม่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรเมื่อไม่มีชื่อระบบทะเบียนราษฎรนะครับเป็นนับแสนนะครับแต่คนมีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรจริงๆที่สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหลักการสุขภาพทั่วไปจริงเป็นหลักแค่หมื่นโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระในการดูแลคนมากกว่าความจริงเป็น10เท่าผอ.ไหนก็อยู่ไม่ไหวครับย้ายหมดเป็นปัญหาของหอกระทรวงสาธารณสุขเราตลอดมาอันนี้คือไม่ไหวจริงๆครับมันไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งครึ่งนะครับมันมากกว่าเป็น10เท่าเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เอาคนเหล่านี้เข้ามาสู่ในระบบให้ถูกต้องหมอก็หนีครับผอ.เราย้ายครับขอย้ายอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาแก้นะครับแต่ที่แม้ปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะชายแดนมันเกิดในเมืองด้วยเพราะในเมืองเนี่ยมีคนจำนวนมากที่มาโดยไม่ได้โอนย้ายทะเบียนมาเมื่อไปโอนย้ายทะเบียนมาเขาก็ไม่สามารถมาใช้ตามหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้แต่ว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยก็ต้องรักษากันไปนะครับผมมาเรื่องนะครับยกตัวอย่างเรื่องเคสให้เห็นชัดๆนะครับมีการเกริ่นมาอยู่บ้างแล้วนะครับแต่เพื่อให้ตัวอย่างมันชัดเจนขึ้นนะครับสื่อมวลชนจะได้ยกถึงชื่อและจำนวนตัวเลขที่ถูกต้องครับกรณีนางสาวมุดานาวานาศชาวเขากะเหรี่ยงครับบ้านเขาเหมือนที่ทางคุณหมอโชว์ให้ดูนะครับแต่เขาอยู่ที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไม่มีสัญชาติไทยนะครับคุณพ่อก็ไม่มีสัญชาติไทยเป็นชาวเขากะเหรี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับเจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายคุณพ่อก็ต้องเสียชีวิตไปแต่นางสาวมุดาเป็นหนี้โรงพยาบาล 370,000 บาทครับโรงพยาบาลดูแลนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลก็ต้องควักเนื้อไป 370,000 บาทมือดาซึ่งตอนนี้เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปี4มหาวิทยาลัยพายัพเป็นหนี้อยู่แล้วในเขาตัวเองกับ 370,000 บาทไม่รู้จะทำยังไงกรณีนายยุทธนาฟ้าวันครับนี่อีกแคสหนึ่งยุทธนาฟ้าวันนักศึกษาแพทย์เป็นลูกยวนอพยพไม่มีสัญชาติไทยสอบเข้าแพทย์ได้นะครับเป็นคนที่เก่งมากแต่ว่าคณะแพทย์ไม่รับเพราะไม่มีสัญชาติไทยเผอิญทางทีมผมเข้าไปตรวจสอบพบว่ายุทธนามีสัญชาติไทยอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครทราบแม้ทั้งเจ้าหน้าที่อำเภอก็ไม่ทราบเจ้าตัวก็ไม่ทราบนะครับทางมันก็มีสัญชาติไทยแล้วเราก็ส่งทนายความเราไปช่วยดําเนินการในการมีสัญชาติไทยให้เขาประสานงานกับกรมการปกครองให้เขาเข้าใจว่ายุทธนาฟ้าวันเนี่ยจริงๆเขามีสัญชาติไทยอยู่แล้วนะเขาเกิดในประเทศไทยแม่เขาก็เกิดในประเทศไทยการถอนสัญชาติถอนเฉพาะแม่ยุทธนาฟ้าวันไม่ถูกถอนสัญชาติด้วยแต่เจ้าที่ไม่ทราบเลยไปถอนสัญชาติยุทธนาฟ้าวันด้วยสุดท้ายยุทธนาฟ้าวันก็ได้บัตรคนไทยไปแล้วก็สามารถเรียนแพทย์ได้ปัจจุบันก็กำลังเรียนแพทย์ใกล้จบแล้วคงจะเป็นกำลังสำคัญของเราอีกทางหนึ่งใช่มั้ยครับถ้าเราไม่พิสูจน์คนเรามีคนจำนวนมากนะครับนับแสนนับล้านคนในประเทศไทยที่จริงๆเขาอาจจะเป็นไทยอยู่แล้วเหมือนยุทธนาฟ้าวัน แต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เนื่องจากว่าต้องใช้คำว่าคนที่มีความรู้สามารถไปพิสูจน์เรื่องสัญชาติได้ข้อมูลส่งมาถึงทีมผมเนี่ยมีน้อยมากเพราะเราไม่สามารถเข้าไปช่วยคนทุกคนได้นะครับถ้าเราไปช่วยจริงๆเราพบว่าจำนวนมากครับจริงๆครับเขามีสัญชาติไทยอยู่แล้วคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่รัฐไทยควรจะดูแลเขานะครับแล้วควรจะชดเชยที่เขาสูญเสียไปขณะที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์ขณะที่เขาไม่ได้รับการรับรองว่ามีสัญชาติไทยด้วยนะครับเรื่องเราเหล่านี้นะครับเราโดนคำถามหนึ่งนะครับอันนี้ฝ่ายความมันคงก็ถามว่าไปช่วยคนต่างเจ้าทำไมไปช่วยแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเสียความมั่นคงนะครับไปช่วยคนเหล่านี้เราเอาทรัพยากรของเราไปช่วยเขาประเทศไทยก็เสียความมั่นคงนะครับผมขออนุญาตไม่ตอบโดยวาจาของผมเองนะครับผมแจกเอกสารให้ทุกท่านแล้วไม่ทราบว่าครบถ้วนนะครับขอให้ดูในหน้าแรกเลยครับในสมัยที่ปี2544นะครับรัฐบาลมีการเลือกตั้งท่านทักษิณชินวัตรได้รับคะแนนเสียงด้วยประชาชนท่วมท้นให้เป็นรัฐบาลท่านก็ฟอร์มทีมรัฐบาลโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วก็เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงครับมีเจตนาที่จะให้แนวนโยบายในการปฏิบัติงานของรัฐบาลดังนี้ครับขออนุญาตอ่านนะครับขอให้ระลึกในคำปฏิญาณของท่านที่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนก็ควรจะเป็นของดีเพราะว่าประเทศชาติประกอบด้วยประชาชนคนทั่วประเทศซึ่งมีความคิดมีความเป็นอยู่แตกต่างกันฐานะแตกต่างกันซึ่งยกตัวอย่างบางอย่างซึ่งจะเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะเผชิญคือประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้วแต่ก็ไม่เป็นคนไทยคือเขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยที่แท้จริงเขาอยู่และเกิดในเมืองไทยแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีความน้อยใจมากไม่มีใครเอาใจใส่ก็จะทำให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไปนายกทักษิณรับมาบอกอันนี้เป็นนโยบายรัฐครับต้องทำครับนายหลวงบอกว่าไม่ดูแลเขาต่างหากครับที่ทำให้ความมั่นคงประเทศไทยเสียไปการไปดูแลเขานะครับทำให้ความมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นครับนะครับอันนี้เป็นแนวที่ฝ่ายความมั่นคงไหนจะมาเถียงก็มาเถียงได้นะครับและเป็นแนวที่รัฐบาลใช้ด้วยรัฐบาลรับแนวนี้มานะครับเอามาใช้ในการดำเนินการของรัฐบาลปี46จับระเบียบผู้ลี้ภัยเอาผู้ลี้ภัยไปอยู่ข้างในค่ายปี47ให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศไทยและปี47จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติครับหน่วยงานดูแลเรื่องความมั่นคงครับเป็นคนทำร่างนี้เป็นฝ่ายเลขาและยกพระราชบัญญัติของในหลวงชุดนี้เป็นแนวทางด้านความมั่นคงของประเทศไทยรัฐบาลปัจจุบันนะครับมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมารับรองในการดำเนินการให้ดำเนินการต่อสำรวจต่อนะครับตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลแสดงว่าไงครับแสดงว่านโยบายของรัฐวิธีคิดของความมั่นมั่นคงปัจจุบันนี้เขาเห็นว่าการเข้าไปดูแลคนอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วมาให้เขาน้อยใจเป็นเรื่องความมั่นคงครับนะครับอันนี้ผมฝากนะครับต้องเข้าใจใหม่ร่วมกันนะครับนอกจากยุทธศาสตร์แล้วนะครับรัฐบาลทั้งชุดที่ผ่านมาและชุดปัจจุบันนี้ในกลุ่มคนนะครับ 500,000 คนนี้ครับเป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลได้จัดทำประวัติและทะเบียนบ้านให้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่คนกลุ่มใหม่นะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มเดิมที่รัฐบาลทำทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วและมีบัตรทุกคนแล้วครับ 500,000 คนที่กำลังขออย่างนี้ครับมีบัตรทุกคนแล้วและรัฐบาลมีนโยบายนะครับที่จะนโยบายใช้กฎหมายให้คนเหล่านี้มีสิทธิอาศัยในประเทศไทยโดยไม่กำหนดระยะเวลามาแล้วทุกคนกลุ่มนี้นะครับพูดง่ายครับกลุ่มนี้อยู่ในประเทศไทยได้มาตลอดและจะอยู่ได้ตลอดจนชั่วลูกชั่วหลานถ้าไม่มีนโยบายอื่นเปลี่ยนนะครับเมื่อเขาอยู่ในประเทศไทยตลอดรัฐก็มีกฎหมายตามกฎหมายให้เขาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับใช้มาตรา17พ.ร.บ.คนเข้าเมืองให้เขาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับต้องเรียนว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับเป็นแค่ บางส่วนของคนไร้สัญชาติในประเทศไทยเป็นบางส่วนคนเข้าไม่ถึงสิทธิ์ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับข้อเสนอในรอบนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์คนทุกคนที่ไม่มีเอกสารใดๆเลยได้รับสิทธิ์แต่เป็นให้สิทธิ์เฉพาะคนที่รัฐได้ให้สิทธิอาศัยไว้เรียบร้อยแล้วและทำบัตรทำทะเบียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วบางคนเป็นทะเบียนบ้านบางคนเป็นทะเบียนประวัติและมีเลข13หลักเลขเลขประจำตัวนะครับครบทุกคนเรียบร้อยแล้วความหมายคือว่ามีคนที่รัฐทำทะเบียนไว้แล้วและมีเลข3หลักที่ไม่อยู่ใน 500,000 นี่อีกจำนวนมากนะครับหลายแสนคนนะครับถึงคนกลุ่มนี้งวดนี้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วควรจะให้เขานะครับอย่างนี้ครับเรารัฐมองอย่างนี้นะครับเรื่องของการศึกษากับการสาธารณสุขนะครับคือเรื่องการศึกษาเนี่ยสำเร็จมาตั้งแต่ปี2548แล้วนะครับเอกสารนะครับไม่ทราบว่าจะแจกทั่วถึงไหมนะครับครับคือรัฐมองว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้นะครับตอนเข้าครม.นะครับมีทั้งหมดครม.ถามเลยเด็กไม่อยู่เท่าไหร่กระทรวงสาธารณสุขตอบทันที108อยู่ในฐานข้อมูลเราเรียบร้อยนะครับท่านยกบอกว่างั้นให้ไปเลย200,000ดูแลไปเลยนะครับแล้วก็ฝากอีกนิดครับถ้าถามว่าเด็กคนนี้เอาเงินที่ไหนบอกเงินที่ผ่านมาเราก็ดูแลอยู่อ่ะเงินไปไหนหาเงินใส่เข้าไปนะครับผมฝากกระทรวงสาธารณสุขนิดนึงครับในครั้งนั้นเนี่ยมีการถามด้วยว่าอ้าวแล้วเด็กที่ไม่อยู่ในโรงเรียนน่ะมีอยู่เท่าไหร่กระทรวงสาธารณสุขตอบได้ครับสาธารณสุขจะมีอยู่วัน 20,000 อยู่ในโรงเรียนเอกชนเขาถามว่าแล้วใช้เงินไหนกระทรวงศึกษาธิการตอบได้ว่ามันมีเงินก้อนนี้อยู่ให้เงินก้อนนี้ไปช่วยโรงเรียนเอกชนซึ่งก็ไม่มากนักนะครับก็คือถ้าเกิดเราสามารถตอบคำถามรัฐได้อีกข้อหนึ่งด้วยนะครับว่าใช้เงินก้อนไหนใช้เงินยังไงเงินมันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องโยนภาระไปให้สำนักงบประมาณหน่วยงานเดียวเดี๋ยวนั้นก็อาจจะตอบว่าไม่มีประเทศไทยอะไรทำนองนี้นะครับและรัฐบาลปัจจุบันนี้ครับเรียนฟรี15ปีนโยบายรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีคนที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่กระทรวงศึกษาด้วยนะครับท่านก็จะสรรงบประมาณในการเรียนฟรี15ปีให้คนไร้สัญชาติด้วยนะครับผมมองนะครับมองว่าบางคนมองว่าเหมือนกันผมมองว่าไม่เหมือนกันครับสาธารณสุขขอแค่ครึ่งเดียวของการศึกษาด้วยการศึกษาให้หมดนะครับไม่มีบัตรเลยก็ให้นะครับทำทะเบียนไว้แล้วยังไม่มีสิทธิอาศัยเลยก็ให้นะครับซึ่งมีจำนวนมากนะครับมากลักษณะกลุ่มคนมากกว่านี้แต่ว่าจำนวนตัวคนอาจจะไม่มากนักนะครับเพราะว่าอยู่ในโรงเรียนก็แค่เฉพาะเด็กแต่ลักษณะกลุ่มคนเขาเปิดกว้างกว่าสาธารณสุขมากเลยสาธารณสุขทำแค่ครึ่งเดียวในแง่ของกลุ่มคนนะครับของกระทรวงศึกษาด้วยนะครับดังนั้นดูแล้วในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับผมกลับยุทธศาสตร์นิดนึงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลนะครับได้กล่าวถึงสิทธิพื้นฐานของคนทุกคนในประเทศไทยไว้2สิทธิที่รัฐต้องให้ระบุไว้เลยครับชัดเจนคือสิทธิการศึกษาและสิทธิสาธารณสุขที่ต้องให้ดูแลคนทุกคนนะครับดังนั้นครับผมสรุปตอนท้ายนะครับว่าเรื่องที่ต้องทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าอยู่ในนโยบายของรัฐอยู่แล้วอยู่ในวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วเราทำกันอยู่แล้วไม่ได้ทำเรื่องใหม่ๆเลยขอเพียงเรื่องเดียวครับที่ต้องใหม่จัดเงินมาให้หน่อยซึ่งเงินเราก็ดูแลอยู่แล้วอีกแหละไม่ใช่เงินของก้อนใหม่เลยย้ายถ่ายเทกระเป๋าให้ดีกระเป๋าเดิมครับเงินเหล่านี้ครับกระเป๋าเดิมยังไงรัฐบาลก็ต้องดูแลเข้าอยู่แล้วย้ายกระเป๋าให้ถูกต้องเพื่อให้คุณหมอทั้งหลายนะครับได้ทำงานได้อย่างดีขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ครับเรามีความช่วยเหลือในกรณีคนเกิดภัยที่เฮติใช่ไหมครับสังคมไทยกระทรวงสาธารณสุขเองรัฐบาลส่งเงินส่งความช่วยเหลือไปคนที่ประสบอุบัติเหตุคนที่ถูกภัยเราดูแลแต่ต้องเรียนครับเรามีคนเหล่านี้อีกจำนวนมากที่อยู่ในแผ่นดินไทยเขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเขาอยู่ในซอกมุมของตัวเมืองเขาอาจจะอยู่ในความเจริญหาดป่าตองหรืออะไรทำนองนี้นะครับคนเหล่านี้เขาก็ มีปัญหาทางด้านสุขภาพเหมือนกันนะครับซึ่งสังคมไทยควรจะหันกลับมาดูแลเขาเพราะว่าคนเหล่านี้มีผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรงยิ่งกว่าคนเฮติอีกนะครับผมไม่คัดค้านนะครับที่ไปช่วยเหลือเฮติครับเป็นเรื่องดีครับแต่อยากให้มามองคนในแผ่นดินไทยด้วยเพราะคนเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเราไม่ดูแลเขาเขาเจ็บป่วยผลกระทบถึงคนอื่นแน่นอนไม่ต้องดูแค่ง่ายๆครับเอาแค่นายกถ้าเกิดนายกป่วยคนเดียวถามว่ามีผลกระทบต่อการบริหารประเทศไทยขนาดไหนผลกระทบหลายเรื่องคนเหล่านี้เหมือนกันครับเขาก็มีผลกระทบต่อญาติพี่น้องเขาต่อการดูแลลูกต่อการเผยแพร่โรคไปสู่คนอื่นนะครับถ้าเราดูแลคนทุกคนในประเทศไทยด้วยดีให้เขาไม่น้อยใจประเทศชาติจะมั่นคงครับทั้งมั่นคงทั้งเรื่องของความมั่นคงในแง่ทั่วไปและความมั่นคงของชีวิตด้วยครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่สุรพงษ์กองจันทึกนะคะคือตอบทุกคำถามแล้วก็ส่งตรงประเด็นมากเลยนะคะคือข้อเรียกร้องเนี่ยของทางชมรมแพทย์ชนบทแล้วก็ทางทีมหมอชายแดนถ้าผิดถูกยังไงเดี๋ยวคุณหมอวรวิทย์แก้สิ่งที่ฉันพูดได้นะคะก็คือว่าเราขอให้ทางรัฐบาลหน่วยงานความมั่นคงสำนักงบประมาณเนี่ยให้สนับสนุนข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งไม่มากไม่มายค่ะก็คือว่าคือขอให้มีการอนุมัติงบกลางเนี่ยจากสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับคนที่เราบอกก็คือว่าบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะเนี่ย 500,000 กว่าคนเนี่ยนะคะซึ่งก็จะได้ค่าใช้จ่ายรายหัวเนี่ย จำนวนหนึ่งนะคะเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวต่อปีเพื่อที่ว่าจะได้สามารถทำให้โรงพยาบาลตามแนวชายแดนเนี่ยแล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆอย่างที่พี่สุรพงษ์พูดด้วยนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีการสำรวจเนี่ยที่รามาก็มีปัญหาที่ศิริราชก็มีปัญหาคือทุกโรงพยาบาลเจอปัญหาแบบนี้หมดเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นการแก้ไขปัญหาแบบเคส by เคสหรือว่าช่วยกันกรณีรายกรณีไปเท่านั้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางข้อเสนอของสปสช.ก็คือว่าจะตั้งกองทุนควบคุมและป้องกันโรคระบาดให้กับโรงพยาบาลตามแนวชายแดนสำหรับกลุ่มบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายข้างต้นเนี่ยอีกประมาณ100ล้านบาทนะคะในส่วนของไอ้ค่าใช้จ่ายรายหัวเนี่ยคิดประมาณ อยู่ที่ประมาณ600กว่าล้านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์อำพลบอกแล้วคือถูกกว่าซื้อเครื่องบินกริปปินนะคะหรือว่าจริงๆก็ถูกกว่าซื้อไอ้เครื่อง GT 200ด้วยนะคะซึ่งอันนี้แน่นอนแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้แน่นอนจริงๆด้วยนะคะทีนี้ก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนถามคำถามค่ะเรียนเชิญเลยค่ะคือพรุ่งนี้เนี่ยทีมของแพทย์ชนบทแล้วก็หมอชายแดนนะคะจะไปพบรัฐมนตรีจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะเพื่ออธิบายถึงความจำเป็นต่างๆเนี่ยนะคะในเวลาบ่ายสองที่กระทรวงนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะ
สว
ั
สดีครับเรียนท่านผู้ดำเนินการเรียนท่านวิทยากรและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมโอภาสเจริญพจน์จากเครือข่ายผู้ได้โอกาสในชุมชนเมืองผมมีเคส2เคสถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะนะครับพื้นที่ทำงานของเครือข่ายมีที่จังหวัดบนและกทมนะครับก่อนจะพูดถึงด้านสุขภาพผมจะพูดถึงกลุ่มคนไทยที่ไม่มีบัตรในจังหวัดบนนี่ผมทำเมื่อปี2540ได้ช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งนะฮะที่ไม่มีสถานภาพตอนนี้ปัจจุบันนี้ได้เรียนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือหลายๆท่านรวมทั้งหมดที่ช่วยได้ปัจจุบันก็ประมาณ15 รายจาก50 รายนะครับที่อยู่บนแล้วก็ในกทมก็จะมีทีมงานช่วยเหลือกันอยู่ทั้งหมดประมาณ30 กว่ารายช่วยได้11 รายนะครับแล้วก็มีมาใหม่อีกเมื่อวันที่20 มกราคมจากวิธีคนไร้สถานภาพนี่ไร้บัตรนี่ที่พช.ฮะเมื่อวันที่20 มกราคมก็ได้เพิ่มจากชุมชนร่มเกล้าอีก30 รายนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากแรงงานอพยพนะครับแรงงานอพยพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบิดาอาจจะหนีทหารนะฮะอาจจะมีหลายสาเหตุของการไม่มีบัตรนะครับก็เลยสร้างปัญหามาต่อเนื่องซึ่งเป็นคนไทยที่เกิดในไทยแท้ๆนะครับนี่คือปัญหาที่เราเห็นนะแล้วก็มีความยุ่งยากในการทำงานโดยเฉพาะจังหวัดบนนี่เป็นเมืองชายแดนผมถูกปลัดนะฮะโยนหนังสือใส่หน้าแต่อดทนนะครับในการไปเดินเรื่องเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราไปทำอะไรมันก็จะทำให้ผลต่อคนที่ไม่มีบัตรจะมีปัญหานะครับในเคส2 เคสที่ผมยกมานี่เป็นเคสในกรุงเทพนะครับ ข้าโรงพยาบาล3ชั่วโมงตายโรงพยาบาลเอกชนไม่เอ่ยชื่อในเอกสารมีนะครับคนที่ตายเนี่ยไม่มีบัตรสามีเนี่ยเก็บขยะแล้วก็คนตายก็เก็บขยะรับสภาพนี่ทั้งหมดประมาณ 50,000 กว่านี่ครับมีเอกสารและอีกเคสนึงก็คือเป็นคนไทยนะก็เกิดที่สุพรรณจำลากเอาตัวเองไม่ได้ก็เข้าไปโรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับปรากฏว่าคนที่ไปแจ้งชื่อนี่ไปแจ้งชื่อเล่นแล้วก็นามสกุลเจ้าหน้าที่ฟังผิดไปอีกนามสกุลนึงนะครับจะเสียเงินประมาณ 8,000 ปรากฏว่าไปแจ้งใหม่ว่าไม่ได้ชื่อนายคนนี้นามสกุลนี้ปรากฏว่าช่วงที่เปลี่ยนชื่อเงินเพิ่มมาเป็น 10,000 กว่าเอกสารอยู่ในนี้ฮะมีครับผมเห็นด้วยกับท่านวิทยากรทุกท่านนะคนไทยที่ไร้บัตรไร้สถานะเยอะนะครับโดยเฉพาะเมืองชายแดนนี่คือปัญหาของรัฐผมว่าเลิกพูดเถอะความมั่นคงนะครับเลิกพูดเถอะผมเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนนะครับมีการสวมสิทธิ์นะครับมีการสวมสิทธิ์นะครับตรงนี้ไงที่ผมบอกว่าความมั่นคงของใครฮะมันกลายเป็นความมั่งคั่งของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนนะครับอย่ามาอ้างเลยความมั่นคงนะครับฝากด้วยครับคนกรุงเทพหลายๆชุมชนเนี่ยมีคนอีสานบ้านผมเนี่ยมาอยู่ทุกชุมชนแล้วก็ไม่มีบัตรเยอะนะครับตรงนี้ผมคิดว่าผมก็ได้ทำงานร่วมกับท่านสุรพงศ์นะครับผมก็คิดว่าตรงนี้จะรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ๆนะครับเขาเพิ่งทราบก็มีฮะบางทีไปหาเจ้าหน้าที่รัฐนี่ขาดการรับผิดชอบปฏิเสธนะครับมีบางสำนักงานเขตเนี่ยให้ตรวจ DNA ผมบอกว่าการตรวจ DNA เนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงเขาบอกเขาไม่สนใจหรอกเขาก็ไล่ไปตรวจนะครับมาตรวจที่รามาเนี่ยรายละ 6,500 ต้องตรวจแม่ด้วยลูก2คนนะครับปัจจุบันเนี่ยตรวจ DNA เสร็จแล้วยังไม่มีเงินไปเอาค่าตรวจ DNA นะครับก็เลยผลสุดท้ายก็ทิ้งไปประปาก็ฝากท่านสื่อมวลชนฝากทั้งท่านวิทยากรและผู้ดำเนินการว่าปัญหาคนไทยไร้สถานะหรือไร้บัตรอีกเยอะครับช่วยเขาหน่อยครับนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะมีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
ครับขอเรียนถามคุณหมอวรวิทย์นะครับว่าอย่างโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาภาวะขาดทุนในแต่ละปีอะอย่างโรงพยาบาลของคุณหมอก็เป็นโรงพยาบาลนึงเนี่ยจากประสบปัญหาภาวะขาดทุนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับประมาณ20ล้านบาทนะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่คุณหมอบอกว่าผู้ตรวจราชการเนี่ยที่เขาจะช่วยเหลือเนี่ยไม่ทราบว่าเขาเข้าไปช่วยเหลือได้ช่วยเหลือแบบไหนอะครับในเรื่องของงบประมาณแล้วก็โรงพยาบาลทั้งหมดอะเท่าที่พูดคุยกันเนี่ยประมาณที่อยู่ติดกับชายแดนเนี่ยจะมีประมาณกี่แห่งที่ประสบปัญหาภาวะเดียวกับเหมือนโรงพยาบาลของคุณหมอครับผมครับ
โรงพยาบาลที่ประสบปัญหานี่น่าจะเป็นตามแนวชายแดนนะครับเชียงใหม่วันนี้ผมนัดที่คุณหมอที่แม่อายก็มานะครับในห้องสอนก็ทั้งหมดเลยนะตากก็ชายแดนตะวันตกแล้วกาญจนบุรีแล้วก็ระนองนี่ไม่ได้มา
คือ 2,000 กว่ากิโลที่ติดชายแดนพรมแดนไทยพม่า
ใช่ผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นปัญหามานานแล้วนะตรงที่ว่าประเทศไทยแบ่งประเทศกับพม่าแล้วคนกะเหรี่ยงอยู่ค่อมชายแดนกะเหรี่ยงตัวนึงก็อยู่เขตไทยแต่ว่าคนไทยก็ให้เลขอย่างที่ว่าเหมือนอาจารย์ตุลพงศ์ว่าก็คือให้เลขแบบแต่ไม่ให้หลักประกันสุขภาพเลข6เลข7เลข8เลข0อะไรทำนองเนี้ยคนกะเหรี่ยงตรงเนี้ยจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ตรงท้ายอีกอันนึงคือโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นหนี้สะสมมาเรื่อยๆครับทุกทีเนี่ยเราก็อาศัยขอยืมทรัพยากรกันเช่นขอยามาเลยขอยืมยาขออะไรเงี้ยตลอดซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยอย่างโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะเหมือนโรงพยาบาลจังหวัดนั่นนะครับก็จะมีทรัพยากรเยอะผมเองผมก็อาศัยยืมมาอย่างเงี้ยครับยืมมาแล้วก็ลืมไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าเป็นหนี้สินนะครับทุกปีมันอยู่ได้มาแบบนี้แต่ปีนี้มันหนักก็คือแม่สอดเองก็ตัวไม่รอดเพราะว่าคนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาครับว่าแม่สอดปีนึงเคยมีอยู่สูงสุดน่าจะประมาณ 40,000 กว่าคนได้เงินมา 40-50 ล้านแม่สอดก็เลยพอเงินตรงเนี้ยมาเกี่ยได้แต่หลังๆมาเนี่ยเหลือแค่ 20,000 คนเหลือ10,000กว่าคนเองในปีที่แล้วอย่างเงี้ยเหลือ10,000กว่าคนเองแม้สอดมีแค่10ล้านมันก็เลยฉุดหมดเลยครับคือจริงๆเนี่ยอย่างโรงพยาบาลผมเนี่ยขาดทุนปีนึงประมาณ 20-30 ล้านเนี่ยนะก็ขอจากแม่สอดกองเนี่ยมันได้แต่แม่สอดพอไม่ได้แรงงานต่างด้าวเนี่ยมันก็จบหมดเลยทุกอย่างก็เลยไปหนี้หมดเลยเพราะแม่สอดเองก็เลี้ยงตัวเองไม่รอดแม่สอดเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย55ล้านนะปีนี้46ล้านนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของผมเนี่ยปี ปีนี้
เดี๋ยวนะคะค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห์คือเงินที่ติดหนี้นั่นเอง
ที่ปีที่เรารักษา
ที่ว่าจ่ายไปแล้วไม่มีคนมาช่วยจ่ายแทนไม่มีสปสช.มาเป็นเจ้าภาพให้นะคะเดี๋ยวนึกว่าเงินสังคมสงเคราะห์คือไม่ต้องจ่ายแล้ว
ครับคือโรงพยาบาล มันเป็นเลขทางบัญชีฮะตรงนั้นฮะอีกคำถามหนึ่งผม
อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วที่เห็นคุณหมอบอกว่ามีท่านผู้ตรวจเข้ามาช่วยเนี่ยช่วยยังไงเอาเงินส่วนไหน
อ๋อท่านผู้ตรวจก็เลยไปไถเงินจากโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกครับไถเงินดื้อๆอย่างเงี้ยเลยครับบอกว่าถ้าไม่โอนมาให้นะคือมันเจ๊งไปหมดแล้วไงคือตอนนี้ยามันไม่ส่งแล้วไงครับไม่ส่งบริษัทยาเนี่ยผมก็สั่งบริษัทนี้เขาไม่ส่งผมก็สั่งอีกบริษัทนึงบริษัทนึงส่งไปเรื่อยๆนะครับเงี้ยนะองค์การก็มาแต่ส่วนหนึ่งคือยาและวัตถุการแพทย์เนี่ยองค์การไม่ได้ผลิตถ้าองค์การผลิตเราก็สั่งองค์การแล้วเป็นหนี้องค์การไว้นะครับองค์การเป็นสัตว์นั่นนะแต่ถ้าสิ่งที่องค์การไม่ผลิตต้องสั่งบริษัทยาเช่นวัตถุการแพทย์อะไรพวกนี้นะเราก็สั่งบริษัทนี้ไม่ส่งแล้วก็สั่งบริษัทนึงบริษัทนี้จนไม่ส่งเยอะจนมันไม่ส่งทั้งประเทศไทยแล้วครับผมเนี่ยผมก็เรียนผู้ตรวจว่าถ้าไม่หาเงินให้ผมเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยปิดได้แน่นอนเพราะผมไม่มีอะไรให้ใช้อีกละท่านผู้ตรวจก็เลยไปไถเงินจากโรงพยาบาลผู้จินล่านะฮะรวมกับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกนะเพราะท่านผู้ตรวจท่านเขตพิษณุโลกด้วยควบคุมเขตพิษณุโลกด้วยท่านก็ให้เงินเบื้องต้นมาประมาณ 10.5 ล้านเพื่อมาใช้หนี้พวกนี้บอกเลยซึ่งมาเนี่ยก็ละลายหมดเลยครับเพราะว่าต้องใช้หนี้ไปก่อนแต่ก็ยังเหลืออีกครับเหลืออีกก้อนใหญ่เหมือนกันที่ไม่ได้ให้เขา
ก็คือใช้วิธีดึงไปดึงมาอย่าง
น
ี้ใช่ไหมคะ
ซึ่ง
ก
็
ไ
ม่รู้ว่าจากทางการอื่น
แล้วปีต่อไปจะทำยังไง
แล้วปีข้างหน้าก็ไม่รู้ทำยังไงระยะยาวเนี่ยก็คือผมเห็นด้วยนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยคนอย่างเหมือนอาจารย์สุพงศ์ว่าครับว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มเนี่ยนะครับเขาอยู่มานานแล้วแต่เขาไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ครับจึงต้องรีบให้เขาจริงๆประเทศไทยยังไม่ได้มีปัญหาแค่นั้นฮะยังมีปัญหาคนที่ไม่มีสิทธิ์เลยด้วยนะฮะคือคนอย่างที่ผมให้ดูภาพเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปในเขตพม่าคนพม่านี่เราไม่ได้นับเขานะตรงนั้นนะไม่ได้นับใน500,000เนี่ยนะคนเรื่องกันนะเพราะว่าของผมเองอีก300,000เนี่ยนะมันมีคนกลุ่มเนี่ยประมาณ100,000เดียวนะอีก200,000เนี่ยไม่มีนะที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงแค่คนแค่แสนเดียวในเขตจังหวัดตากนะอีก200,000ของผมเนี่ยเป็นคนในศูนย์อพยพคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในท้องถิ่นทั่วไปซึ่งเหล่านี้ก็แพร่กระจายโรคเหมือนกันซึ่งจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งของผมนะครับว่าแม้ว่าตอนนี้รัฐให้หลักประกันตรงนี้มามันก็ได้เงินมาช่วยกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะเหลือคนอีกกลุ่มนะแต่ผมว่าวันนี้คือมันเราในสังคมไทยเราต้องเคลียร์กันให้ชัดว่าคนแต่ละกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยจะเอายังไงกับเขาคนกลุ่มก็ทีละกลุ่มฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนี้ 500,000 คนเอาไปก่อนทั้งประเทศไทยอีกกลุ่มคือคนต่างด้าวไม่มีหลักฐานอะไรเลยมาจากพม่าบ้างมาจากอะไรบ้างที่อาศัยอยู่กับเราแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเนี่ยแล้วเราจะเอาไงกับเขาก็ครั้งหน้าถ้ามาเสวนาแบบนี้อาจจะมีเรื่องคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะครับ
ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะเรียนเชิญค่ะ
ถามอีกนิดหนึ่งก็ได้ครับพรุ่งนี้ที่จะไปพบคุณจุรินทร์นะครับพรุ่งนี้ที่กระทรวงนะครับจะไปรับทราบนโยบายหรือว่าไปขอนโยบายในเรื่องนี้ยังไงครับผม
คือทางเราก็ได้ทำจดหมายเปิดผนึกไปแล้วนะครับก็เรียกร้องคือข้อแรกคือให้10คนกลุ่มนี้ก่อนที่ว่า500,000คนเนี่ยนะครับกลุ่ม2คือให้ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อดูแลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกลุ่ม3คือเรื่องที่3ก็คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยทำเป็นนโยบายเร่งด่วนนะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติเหมือนกันนะเหมือนวัณโรคดื้อยานะมาติดคนไทยเยอะๆนะแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะผมว่ามันเยอะกว่านี้มันเป็นปัญหาความมั่นคงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เร่งแก้ไขนะมันก็จะผลเสียต่อสังคมไทยในระยะยาวเราเสนอไป3ข้อครับ
ค่ะเรียนเชิญค
่
ะ
ขออีกคำถามนึงครับถ้ารัฐบาลไม่ตอบสนองเนี่ยจะเอา 500,000 คนนี้มาบุกหรือว่ามาเคลื่อนไหวอะไรมั้ยครับ
ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นครับจริงๆผมว่าคือคนเราเนี่ยคนเรามีมนุษยธรรมอยู่ในตัวอยู่แล้วผมว่าเนี่ยแล้วก็รัฐบาลผมว่าท่านนายกและท่านรัฐมนตรีที่ผ่านมาผมว่าท่านเป็นคนดีนะมีมนุษยธรรมนะครับท่านน่าจะรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือในระดับหนึ่งนะฮะท่านคงไม่ปฏิเสธ
ผมเติมข้อมูลนิดหน่อยพอดีมีข้อมูลของโรงพยาบาลแม่อายนะฮะโรงพยาบาลแม่อายก็เป็นแห่งหนึ่งในชายแดนนะปี52ในทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเขาก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ดูแลผู้ไร้สัญชาติเนี่ยนะครับประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับอันนี้หมายถึงที่เขาใช้แต่เมื่อกี้ที่เราดูข้อมูลจะเห็นว่าคนส่วนหนึ่งเขาไม่กล้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเขาเรียก under utilize ก็คือยังใช้น้อยเพราะเขาไม่มีหลักประกันเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ถ้าเขามีหลักประกันเนี่ยค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพมันจะมากขึ้นที่โรงพยาบาลต่างๆก็ต้องดูแลนะครับ อันนั้นเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเท่าที่ผมทราบที่ทางคล้ายๆหมอที่เขาเดือดร้อนจากบริการเนี่ยผมคิดว่าน่าเห็นใจนะและการที่เขามาพบรัฐมนตรีเนี่ยผมเข้าใจว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องกดดันนะแต่เป็นเรื่องที่เขาต้องบอกถึงความปัญหาแทนกับคน 500,000 คนนะครับเมื่อกี้คุณสุรพงษ์พูดชัดเจนเราคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างชัดนะว่ากลุ่มที่น่าจะได้หลักประกันเนี่ยคือกลุ่มนี้จริงๆแล้วยังมีมากกว่านั้นนะครับถ้าได้ 500,000 คนเนี่ยความมั่นคงของประเทศก็จะดีขึ้นเยอะผมเข้าใจว่าน้องๆที่เขาดำเนินการเรื่องนี้ก็เพื่อแทนคนเหล่านั้นคงไม่ใช่ทำเพื่อบอกว่าเพราะตัวเองโรงพยาบาลมันไปไม่ได้เท่านั้นแต่นั่นคือปัญหาที่เขาต้องเผชิญอยู่แต่มันจะทำให้คนเหล่านี้ได้สิทธิ์มากขึ้นแล้วคิดว่าทัศนะในการทำเรื่องนี้คงเป็นเรื่องของการต้องให้กำลังใจรัฐบาลด้วยรัฐบาลเองก็ปัญหารอบด้านเนา
ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมีความกล้าหาญในการทำแล้วก็ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยจริงๆทำไม่ยากนะแต่ถ้ามีความกล้าหาญแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะเห็นว่าเรื่องนี้ทำแล้วมันจะเกิดความมั่นคงแล้วก็เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อประเทศไทยด้วยในการที่ให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ใช่ว่ามีบัตรแบบที่แบบพวกเรานะครับบัตรที่ขึ้นต้นด้วย0ด้วย6ด้วย7ด้วย8ซึ่งก็มีบัตรอยู่แล้วคนเหล่านี้ก็ควรจะต้องให้โอกาสเขาแล้วก็น่าจะเป็นคะแนนที่ดีสำหรับรัฐบาลด้วยนะครับผมก็ยังคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญ
ค่ะคงเป็นอย่างที่อาจารย์นำพลพูดไหมคะว่าพรุ่งนี้เราคงคุยกันด้วยหัวใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เราเคยมีเนื่องจากว่ารัฐมนตรีใหม่เนี่ยเพิ่งย้ายมาจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทำเรื่องการเข้าถึงการศึกษาของเด็กนะคะแล้วก็เข้าใจปัญหานี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีมากนะคะ เรียนเชิญคุณจันทร์ค่ะ
ค่ะก็สวัสดีวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมการเสวนานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ฉันเองก็ติดตามในเรื่องเกี่ยวกับคนไร้สถานะนะคะหรือว่าคนไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยจากข้อมูลนะคะที่ดิฉันได้ศึกษานะคะข้อมูลจากหน่วยงานอย่าง UNHRC นะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะมีกลุ่มคนที่เรียกว่า stateless people นะคะอยู่ประมาณ 3.5 ล้านนะคะซึ่งไม่น้อยนะคะอาจจะอยู่ในรายล้อมเราซึ่งเราอาจจะดูไม่ออกนะคะว่าเขาเป็นคนมีบัตรหรือไม่มีบัตรนะคะเราอย่าเพิ่งพูดว่าไทยหรือไม่ไทยนะเพราะว่ามันอาจจะมีความกังวลนะคะตัวฉันเองเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่อุบลนะคะแล้วก็ดูในสนใจในเรื่องเกี่ยวกับคนไร้รัฐนะคะไร้สัญชาติที่อุบลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งเนี่ยที่จากการเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปศึกษาเนี่ยดิฉันพบว่าณเวลานี้เนี่ยอย่างที่พี่หนอนบอกนะว่าในปี47เนี่ยเขามีการรณรงค์ให้มาขึ้นทะเบียนนะคะแรงงานต่างด้าวหรือว่ากลุ่มคนที่ถือบัตรทร 38/1 เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยถามว่าในพื้นที่อุบลเนี่ยถือบัตรทรเนี่ยจำนวนเป็นเกือบแสนนะคะแต่ถามว่าเข้ามาอยู่ในระบบแรงงานต่างด้าวหรือไม่นะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะณเวลานี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เองเนี่ยถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ถือเอกสารหรือว่าเข้าใจผิดนะคะในการที่เข้าไปถือบัตรณเวลานี้เนี่ยการเข้าถึงบริการสาธารณะของเขาเนี่ยก็ยังประสบปัญหาอยู่นะซึ่งอาจจะคล้ายๆกับที่อุ้มผางหรือแม่สอนนะคะที่ถือบัตรแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแรงงานต่างด้าวแต่ว่าคือถือบัตรเพราะว่าบัตรที่เขาเคยมีอยู่เนี่ยหรือว่าเลขทะเบียนต่างๆเนี่ยมันหายไปและณเวลานั้นเนี่ยมีการรณรงค์ให้ไปถือบัตรเนี่ยก็เข้าไปจัดทำบัตรประเภทที่เป็นแรงงานต่างด้าวณเวลานี้เนี่ยนโยบายในส่วนของกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเข้าใจผิดหรือว่าถือบัตรผิดเนี่ยมันมีสถานะหรือว่ามันมีนโยบายยังไงบ้างนะคะก็ตอนนี้เพื่อจะได้ไปตอบคำถามกับคนที่เขาถามมานะคะในพื้นที่อุบลแล้วก็อันนึงดิฉันคิดว่าเรามียุทธศาสตร์ต่างๆนะคะตั้งแต่สมัยของท่านจุรยุทธนะคะที่จะจัดการกับเรื่องของคนไร้รัฐไร้สถานะนะคะแล้วก็รวมถึงแม้แต่ที่เมื่อกี้คุณหมออัมพลพูดถึงนะในมติที่ 1.8 นะคะของสมัชชาสุขภาพเมื่อครั้งที่แล้วค่ะซึ่งเรียกว่าความก้าวหน้าเนี่ยมันมีเยอะนะคะความก้าวหน้าในส่วนกลางหรือว่าความก้าวหน้าในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมันมีเยอะแต่พอเราลงไปดูในระดับพื้นที่เนี่ยมีปัญหามากนะคะโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานของอำเภอนะคะหน่วยงานของกรมป กครองนะหน่วยงานของมหาไทยเนี่ยค่อนข้างจะปฏิเสธนะคะแม้แต่คุณหมอบอกว่าเรามีมตินะคะ 1.8 นะพูดทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งแรงงานสาธารณสุขนะคลังหรือแม้แต่มหาไทยนะณเวลานี้เนี่ยในพื้นที่เนี่ยการปฏิบัติอย่างที่เราเห็นในเอกสารเนี่ยแทบจะไม่มีนะคะฉะนั้นดิฉันอยากจะอยากให้เราคิดกันนะคะว่าเราจะมีกลไกยังไงบ้างที่จะติดตามมติต่างๆหรือยุทธศาสตร์ต่างๆนะที่มันมีการออกจากส่วนกลางให้มันปฏิบัติในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ชายแดนนะซึ่งดิฉันคิดว่ามันหนึ่งทั้งห่างไกลนะคะจากตัวส่วนกลางแล้วก็ห่างไกลจากความเจริญเรื่องต่างๆเหล่านี้ดิฉันคิดว่ามันต้องมีกระบวนการหรือว่าต้องมีกลไกที่เราจะทำยังไงให้หลักการต่างๆเหล่านี้ที่เราอ่านที่เราเห็นเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องดีมากแต่พอในพื้นที่เนี่ยมันทำไม่ได้นะมันติดขัดปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราต้องตั้งกลไกนะคะที่จะลงไปติดตามกระบวนการหรือมติยุทธศาสตร์ต่างๆให้มันเดินหน้าต่อไปไม่งั้นเนี่ยปัญหานี้มันก็ไม่แก้ไขอะอย่างที่พี่จากสื่อมวลชนพูดนะคะว่าถ้าเรายังแบบไม่จัดประเภทหรือเรายังไม่ทำตามเรายังไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องนี้มันก็ยังยืดเยื้อคนไม่ว่าจะไทยหรือว่าไม่ไทยนะคะเป็นมนุษย์เหมือนกันนะและดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะสตาร์ทให้คนเนี่ยไม่มีลูกมีหลานนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องมาจัดประเภทหรือว่าต้องมาทำให้กลไกต่างๆเหล่านี้มันชัดเจนนะไม่กำกวมนะในพื้นที่ที่เป็นที่เป็นปัญหานะคะชายแดนตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเหล่านี้ซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าเราสามารถมีกลไกนะคะที่จะทำใหการทำงานจากส่วนกลางเนี่ยในระดับพื้นที่เนี่ยมันเวิร์กนะหรือว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ฉันว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างท่านวิทยากรพูดนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมองในภาพรวมมองในองค์รวมของสังคมนะว่าความมั่นคงที่แท้จริงมันคืออะไรนะไม่ใช่แค่ความมั่นคงในเรื่องของการมีคนต่างชาติเข้ามาอยู่นะแต่มันมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์นะที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนในพื้นที่นะซึ่งถือว่าเป็นความมั่นคงแบบหนึ่งนะความมั่นคงของมนุษย์ที่เราอาจจะต้องหันกลับมาทบทวนหรือหันกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าความมั่นคงที่หน่วยงานของสภาความมั่นคงหรือว่ากระทรวงมหาดไทยพูดถึงก็ได้นะก็คิดว่าคงมีประเด็นเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้ข้างหลังมีคำถามเพิ่มหรือเปล่าคะถ้ามีไหมคะถ้าไม่มีนะคะจะขอเรียนเชิญวิทยากรนะคะมีปะไม่มีนะคะตอบคำถามแล้วก็ข้อความเห็นนะคะแล้วก็ปิดท้ายให้เลยค่ะภายในคนละประมาณ 2-3 นาทีค่ะเรียนเชิญค่ะ
เอาทางนี้ไล่ไปน
ะพูดในการโยน
ก็ดิฉันก็อยากจะบอกอยู่คำหนึ่งว่าจริงๆแล้วทุกคนนะฮะถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะเรานึกถึงว่าใจเขาใจเราสมมุติถ้าว่าวันนี้เราลืมบัตรประชาชนมาเราถูกตัดสินว่าเราไม่ใช่มนุษย์หรือว่าเรามีความเป็นมนุษย์ที่ด้อยลงหรือว่าถูกปฏิเสธนะฮะก็คิดว่าลองคิดดูกันใจเขาใจเรานะคะถ้าเราวัดความเป็นมนุษย์ด้วยการคิดแค่ตรงนี้มันก็ยากนะฮะแล้วก็ถ้ารัฐบาลจริงใจเนี่ยดิฉันคิดว่าการให้การศึกษาเนี่ยรัฐบาลให้ได้อย่างเปิดกว้างอย่างที่พี่หน่อยบอกเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีคนเดิมเนี่ยนะฮะที่เป็นคนเน้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วมาอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดิฉันกำลังจะบอกว่าการให้โอกาสเข้าถึงการรักษามันคือการให้ชีวิตในเมื่อเราให้ความรู้ได้กับเด็กทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัดซึ่งจริงๆในทางปฏิบัติก็ยังยากนะเพราะว่ามันติดที่ทัศนคติแต่นโยบายโอเพ่นแล้วดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านน่าจะต้องสนใจแล้วก็พยายามตั้งคำถามกลับกันว่าสมมุติถ้าโรคหวัด2009ที่เรากำลังตื่นตัวนะคะเกิดเป็นโรคที่มาจากคนเหล่านี้ค่ะคนที่อาสุบบเป็นคนพม่าหรือคนแรงงานต่างด้าวขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องคิดว่านั่นคือความมั่นคงหรือเปล่าคะต้องให้มันถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเราถึงจะมาสนใจดิฉันกำลังจะถามว่าลักษณะที่คนสัญชาติไทยบางคนเนี่ยที่ไปทำให้เราเกิดความมั่นปัญหาความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคนเหล่านั้นกลับไม่ถูกตั้งคำถามอะไรหรือว่าหรือคนเหล่านี้ไม่น่ากลัวหรือว่าเป็นผู้ที่ก่อปัญหาความมั่นคงมากกว่าคนที่ยังไม่มีสถานะที่จะระบุว่าเป็นคนสัญชาติหรือเป็นคนอะไรเลยนะคะเราถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามักจะไปเหยียดคน อย่างเด็กชายมองเนี่ยก็ถูกเหยียดแต่ถามว่าจริงๆแล้วคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนไทยโดยกำเนิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาทำอะไรให้ตอบแทนคุณแผ่นดินได้มากกว่าหลายๆคนนะคะที่มีแบบประชาชนตั้งแต่เกิดเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะขอฝากไว้ตรงนี้ค่ะว่าขอให้ทุกคนเนี่ยมองถึงความเป็นจริงว่าถ้าเป็นตัวเราบ้างอะหรือว่าเราไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราเจอแบบนี้เราต้องวิ่งหนีหรือว่าเราต้องใช้ยาตามมีตามเกิดเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงอะค่ะ
ครับครับขออนุญาตตอบคำถามก่อนนะครับคนถ้าไปขึ้นเลขบัตรผิดนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ไปขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับโดยหลักการนะครับอธิการหลักการก็คือว่าก็ไปทำให้มันถูกรัฐบาลต้องเอื้ออำนวยนะครับในการแก้ไขให้คนมีสถานะบุคคลตามที่เป็นจริงถ้าเขาเป็นชนกลุ่มน้อยเขาใช้แรงงานต่างด้าวเขาก็ไปทำบัตรชนกลุ่มน้อยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นแรงงานต่างด้าวเผลอไปทำบัตรชนกลุ่มน้อยก็ต้องแก้ไขให้เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับคนที่เป็นคนไทยไปทำบัตรเป็นคนต่างด้าวก็ต้องแก้ให้เป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวที่มาทำบัตรตัดคนไทยโดยผิดก็ต้องแก้กลับไปให้ถูกต้องอันนี้เป็นหลักครับแต่การปฏิบัติมันอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นเนื่องจากทัศนคติของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องใช้คำว่ามีดับเบิลสแตนดาร์ดดับเบิลสแตนดาร์ดเกิดครับเราลองดูนะครับพม่าลาวเขมรมีการพิสูจน์สัญชาติเขาส่งคนมาปั๊บถามพูดพม่าพูดลาวเขมรได้เขารับสัญชาติเลยแต่เรามีคนในประเทศไทยจำนวนมากครับพูดไทยได้บอกที่มาเที่ยวไทยได้มาพิสูจน์สัญชาติเท่าที่ไม่ให้นะครับคุณต้องเอาใบเกิดมาต้องเอาพยานมา 4-5 คนต้องเอานู่นเอานี่มาใช่มั้ยครับกว่าได้สัญชาติมันยากมากได้จากพม่าลาวเขมรแล้วไทยรับรองนะครับการพิสูจน์โดยไปบอกว่าเป็นพม่าแล้วพม่าเขาบอกใช่ไทยบอกคนเนี้ยเป็นพม่าใช่รับไทยเรายอมรับแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเป็นไทยกับคนไทยเราไม่ยอมรับครับต้องหาหลักฐานมากมายโอ้โหเรียกว่าก่อยกว่าจะหาได้ที่เจ้าชาวบ้านแย่นะครับซึ่งการดับเบิลสแตนดาร์ดเหล่านี้นะครับทำให้มีปัญหาครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าความมั่นคงที่ผมพูดนะครับผมพูดในความมั่นคงเหมือนกับทหารทุกประการไม่ใช่พูดความคงในแง่อื่นเลยนะครับในผมเคยโดนเกณฑ์ทหารมานะครับคนที่รอดอคงทราบว่าชาติประกอบด้วยองค์ประกอบประมาณผมจำได้ประมาณ7อย่างต้องประกอบด้วยดินแดนอธิปไตยวัฒนธรรมอะไรนะครับขาดดินแดนแล้วยังมีวัฒนธรรมอยู่ก็ยังเป็นชาติได้ขาดภาษาขาดวัฒนธรรมยังมีคนยังมีดินแดนอยู่ก็ยังเป็นชาติได้แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชาติครับขาดไม่ได้เลยถ้าขาดเมื่อไหร่ชาติหายทันทีคือคนครับคนเป็นทรัพยากรองค์ประกอบที่สำคัญสุดของชาติใครรักชาติต้องรักคนอันดับหนึ่งธงชาติดินแดนยังเป็นอันดับสองรองมาเรามีคนจำนวนมากครับที่เป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยเกิดแล้วเป็นคนไทยแต่ก็ขาดหลักฐานขาดข้อมูลมายืนยันว่าเป็นคนไทยถ้าเรากันคนเหล่านี้ออกไปให้เขาไม่รับสิทธิ์ในความเป็นคนไทยผมขอใช้คำว่าเรากำลังขายชาติครับขายชาติเหมือนกับเอาคนต่างด้าวปลอมบัตรมาเป็นคนไทยอันนี้ก็ขายชาติแบบนึงแต่เอาการที่ไม่รับรองคนไทยที่เป็นไทยอยู่แล้วในการดูแลเขาเรากำลังขายทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติอันนี้มองในเรื่องของความมั่นคงตรงไปตรงมาครับไม่ต้องมองในแง่อื่นนะครับดังนั้นครับผมอยากจะบอกว่าสุดท้ายก็คือว่าแนวคิดของเรื่องการศึกษานะครับในคิดนิดของเรื่องการสาธารณสุขทำไมรัฐต้องไปดำเนินการดูแลคนเหล่านี้นอกจากการนโยบายของรัฐแล้วครับแนวคิดของเขาบอกว่าการลงทุนเหล่านี้เป็นการลงทุนทางสังคมที่ต่ำที่สุดการที่เราไปให้การศึกษาเขาไปรักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยให้คนเหล่านี้นะครับเป็นการลงทุนทางสังคมที่ต่ำที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเขาเราจะมีต้นทุนในการดูแลเรื่องอื่นอีกมหาศาลมากกว่านี้เยอะนะครับเพราะงั้นผมเห็นว่ามันไม่ใช่ถึงเวลามันเลยมานานแล้วครับรัฐไทยจะต้องเข้ามาดูแลคนเหล่านี้และที่จริงควรจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่5,000คนคนที่อยู่บนอย่างที่ทางจันยกขึ้นมามีจำนวนถึงรวมทั่วประเทศไทยครับ 200,000 คนที่ได้รับทำบัตรแล้วคือบัตรขึ้นต้นได้เลข0บัตรผู้มีสถานะทางทะเบียนและรัฐทำทะเบียนให้สิทธิอาศัยอยู่ประเทศไทยเรื่อยๆก็ยังตกหล่นไปคนเหล่านี้เป็นคนเป็นชนกลุ่มน้อยครับบุตรชนกลุ่มน้อยนะครับที่ตกหล่นจากการสำรวจสมัยก่อนและรัฐสำรวจตอนหลังทุกวันนี้ก็ยังให้บัตรอยู่อีก 200,000 คนอันนี้ยังไม่รวมถึงตามที่คุณโอภาสพูดนะครับคนไทยไร้สถานะคนไทยครับจะไม่มีบัตรเลยตกหล่นในสังคมทุกวันนี้ทั่วไปในสลัมในกลางเมืองในชุมชนทุกหมู่บ้านมีหมด เราไปหาครับหมู่บ้านไหนไม่มีคนไทยไล่สถานะบ้างมีหมดทุกหมู่บ้านคนเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามนี้นะครับผมคิดว่าคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่สังคมไทยควรจะดูแลนะครับการลงทุนทางสังคมในเรื่องสาธารณสุขเป็นการลงทุนที่ต่ำที่สุดครับคุณครับ
ครับผมว่าปัญหาพวกนี้ครับเป็นปัญหาที่เราในฐานะชนชั้นกลางก็ต้องคิดกันนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่เห็นเคยคิดปัญหาแบบไม่เห็นประสบปัญหาแบบนี้นะก็คือเกลี่ยงบกันอะไรกันได้แต่พอมีเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเข้ามาเนี่ยผมว่าวัฒนธรรมความมีน้ำใจวัฒนธรรมเรื่องมนุษยธรรมอะไรของผมฟังแล้วว่าหลายๆโรงพยาบาลก็ไม่อยากรักษาเพราะว่าไม่มีเงินแต่ว่าวัฒนธรรมการเอาเงินเป็นตัวตั้งนะเอาไปคิดเนี่ยมันไม่ได้ใช้ใจนะผมว่าคุณธรรมต่างๆมนุษยธรรมต่างๆเนี่ยก็จะเลือนหายไปจากประเทศไทยเราเองอันนี้พวกเราคงต้องคิดนะว่าเอ๊ะมันอาจจะมีหลายกรณีนะที่พอเราเงินไปยุ่งเกี่ยวเรื่องไหนเนี่ยนะเรื่องน้ำใจเรื่องคุณธรรมเรื่องมนุษยธรรมอะไรจะหายไปด้วยผมมีหลายกรณีฮะก็อยากจะฝากเป็นแง่ในแง่คิดของผมเองนะอย่างนำเสนอว่าเราคงต้องเอาเรื่องมนุษยธรรมเรื่องคุณธรรมไว้ไปผนวกกับหลายๆเรื่องในเชิงนโยบายอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันหายไปจากสังคมไทยทั้งหมด
ก็ผมมีสั้นๆนิดเดียวนะครับว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นการเรียกร้องเพื่อให้เกิดการสงเคราะห์ด้วยมนุษยธรรมเท่านั้นแต่ผมคิดว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นคือเรื่องนี้เป็นการคืนสิทธิ์และเป็นการให้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลหยิบเรื่องนี้ไปทำกับคน 500,000 คนเนี่ยนะครับคงต้องเป็นการคืนสิทธิ์คือจะต้องให้หลักประกันเหมือนกับคนไทยอื่นๆนะครับไม่ใช่เพียงจัดงบประมาณมาอีกนิดนึงแล้วก็เพื่อไปแก้หนี้สินของโรงพยาบาลแล้วก็ให้บริการแบบสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่ต้องเป็นการคืนสิทธิ์นะครับนั่นก็เป็นเดียวที่อยากจะกลับเรียนย้ำฝากไว้และสุดท้ายก็ขออนุญาตคุณกนิกานิดนึงว่าในนามของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศไทยนะครับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ซึ่งก็สช.ต้องขอบคุณทั้งสองสมาคมที่ได้กรุณาร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ทำให้เกิดการมีการพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ทำให้เราได้มีโอกาสพูดคุยผมคิดว่าเวทีวันนี้ที่ผมนั่งฟังอยู่ด้วยนะครับค่อนข้างชัดเจนมากในประเด็นที่เราอยากสนับสนุนให้รัฐบาลได้ตัดสินใจทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณกนิกาด้วยที่อุตส่าห์มาช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมขอเท่านี้ครับ
ค่ะก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะขอบคุณอาจารย์อัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขอบคุณพี่สุรพงศ์กรจันทึกนะคะวันนี้มาในฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยของวุฒิสภานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอวรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากขอบคุณคุณชวิดาวาทินชัยนะคะจากช่อง9สมทนะคะขอบคุณน้อง2คนด้วยนะคะน้องยอดปองแล้วก็น้องแสงเดือนแซ่ตั้งนะคะไหนๆอุตส่าห์เชื้อเชิญดิฉันมาเป็นผู้ดำเนินรายการเลยมีโฆษณานิดนึงนะคะพรุ่งนี้นะคะหน้าจุดประกายกรุงเทพธุรกิจนะคะดิฉันได้เขียนรายงานเรื่องที่เคยไปทำวิจัยเรื่องคนไทยที่เข้าไม่ถึงการรักษาที่ญี่ปุ่นคือเวลาในกรณีแบบนี้เนี่ยเรามองเขาด้วยสายตาที่เป็นอื่นเพราะว่าเขาไม่ไทยแต่ถ้าเราไปดูคนไทยที่ถูกมองว่าเขาไม่ใช่แล้วไม่ได้รับการรักษาบ้างเนี่ยเป็นยังไงมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างใช้หัวใจมากขึ้นนะคะวันนี้ก็คงต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับเจ้าภาพก็คือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้กับคนไทยไร้สถานะวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะมีอาหารรับประทานนะคะอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราไปตักอาหารมาแล้วมานั่งทานข้างในแล้วก็ถ้าใครอยากจะคุยกับใครต่อวิทยากรทุกท่านในเวทีนี้